From the conference center at Temple Street.
Salt Lake хотын ариун сүмийн талбай нь чуулганы төвөөс дамжуулж буй Есүс Христийн хожмын үеийн гэгэнтнүүдийн сүмийн хагас жил тутмын 186 дахь ерөнхий чуулганы нэм гаргийн өглөөний хуралдаан бөгөөд үг хэлэх хүмүүс нь сүмийн ерөнхий эрх мэдлүүд болон албан тушаалтнуудаас сонгогдсон болно. Уг хуралдааны дуулалыг Mormon Tabernacle-ийн найрлдуучид дуулна. Энэхүү шууд нэвтрүүлгийг Bonneville Distribution олон нийтийн үйлчилгээнд зориулан нэвтрүүлж байна. Уг нэвтрүүлгийг бичгийн зөвшөөрөлгүйгээр дахин нэвтрүүлэх, бичих, хуулбарлах болон бусад хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно. Сүмийн тэргүүн зөвлөлийн 2 дугаар зөвлөх ерөнхийлөгч Дитер Ф. Угдорф энэхүү хуралдааны хөтлөө явуулах болно.
Dear brothers and sisters, dear friends.
Ах эгч нараа, хүндэт найзуудаа. Би та бүхнийг Есүс Христийн хожмын гэгэнтүүдийн сүмийн хагас жил тутмын 186 дахь ерөнхий чуулганы нэм гаргийн өглөөний хуралдаанд тавтай морилно хэмээн урьж байна. Чуулганыг тэргүүлж буй ерөнхийлөгч Томас Монсон энэхүү хуралдааны хөтлөө явуулахыг надаас хүссэн юм. Энэхүү үйл ажиллагаанд газар бүрээс оролцож буй сүмийн гишүүд болон найз нөхдөдөө бид өөрсдийн мэдчилгээ болон адислыг хүргэж байна. Энэ хуралдааны хөгжмийг Клей Кристиансен болон Ричард Эллиот нар бадралт баг өшгүүрээр тоглож, дуулыг Мак Уилбергийн удирдлагаар Mormon Tabernacle-ийн найрлдуучид дуулах болно. Цуглааныг нээж найрлдуучид гэтлгэгч амьдыг бий мэднэ дуулыг дуулах болно.
The invocation will then be offered.
Нээлтийн залбирлыг далын ахлагч Кристофл Голден хэлэх болно.
Thank you.
Our beloved Heavenly Father.
Хайр Тэнгэрлэг эцэг
минь.
Бид таны сүнсний удирдамжинд орын цуглаж байгаадаа баяртай байна. Бид таны авралын төлөвлөгөөнд таалархаж байна. Таны хайртхүү бидний аврагч, гэтлэгч их эзэн Иесус Христосд таалархаж байна. Бид тайлхруулагч буюу таны ариун сүнсэнд таалархаж байна. Бид бүх зүйл таны мотрыг хүлэн зөвшөөрдөг үлээ. Бид бошиглогч, илчлэгч, үзмөрчдөд талархаж байна. Мөн бошиглогчийн зэрэгтэй амьдарч нас урсан бошиглогч Йосеф Смитэд талархаж байна. Бид ерөнхийлөгч Томас Монсонд маш их хайртай бөгөөд түүнийг ажиллаарай гэж танаас гуйж байна. Энэ гайхамшигт хүндэтгэлийн өдөр бидэнд таны хүүг дурсан санаж, таныг хүндэтгэхээр биднийг ажиллаарай. Биднийг даруу байж, цэвэр ариун байж байхаар ажиллаарай. Өнөөдөр бидэнтэй таны ариун сүнс хамт байх болтугай гэж би залбирч байна. Дэлхийн хүн бүртээ хамт байж, тэднийг сайн мэдээний гэрэл болон ажиллаарай, ажиллаарай гэж би танаас гуйж байна. Их эзэн Иесус Христийн ариун нэрээр. Амен.
It will now be our joy and
одоо бидэнд хайрт бошиглогч Томас С. Монсны үгийг сонсох боломж тохиож байна. Түүний дараа 12 төлөөлөгчдийн чуулгын ахлагч ерөнхийлөгч Рассел М. Нэлсон үг хэлнэ. Ерөнхийлөгч Нэлсоныг үг хэлсний дараа найрал дуучид On this day of joy and gladness дуулыг дуулах болно. Дараа нь бид далын ахлагч Питер Ф. Мёрси үгийг сонсоно. Түүний дараа халамжийн нийгэмлэгийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн 2 дугаар зөвлөх Линда С. Ривс гэж үг хэлнэ. Ерөнхийлөгч Монсон.
My beloved brothers and sisters, both here in the conference center and throughout the world, how grateful am I for the opportunity to share my thoughts with you.
52 years ago, мөн дэлхийд даяар байгаа хайрт гагш нар минь 50 жилийн өмнө 1964 оны 7-р сард би Нью-Йорк хотод үүрэг далар хүлээн авсан юм. Тухайн үед тэнд нэгэн олон улсын үзэсгэлэн худалдаа болж байлаа. Нэгэн өглөө эртээ би тухайн үзэсгэлэн дээрх Mormon Pavilion дочрох үед Men's Search for Happiness хүн төлөвтний ялшралгын эрэл хэмээх авралын төлөвөөр харуулсан нэгэн киног яг эхлэхийн өмнөх нь даарч үлээ. Уг кино хожимын сүмд нэлээд нэртэй болсон юм. Би манаас минь гишүүн биш, багцад бол 35 настай байх гэмээр нэгэн залуугийн хажуу суусан ба би товчхон яриа өрнөлөө. Гэрэл бүдгэрч киноч хэллээ. Өгүүлэгчийн хамгийн чухал түгээмэл асуулт болох би хаанаас ирсэн юм бэ? Би яагаад энэ дэлхийд байгаа вэ? Би энэ амьдралыг өргөснөхөө дараа хаашаа явах вэ? Гэх мэт асуултыг өгүүлэх зур бид чих тавин сонсож суулаа. Тэнд байсан бүх хүн асуултын хариуг мэдхийг тэсэж ядан хүлээж дэлгэцэн дээрх зураглал руу нүд салгалгүй харж байв. Мөнх ус байдлын өмнөх амьдралын зураглал дэлхий дээрх бидний амьдралын зорилгын тайлбартай хамт гарч ирлээ. Бид нэгэн өндөр настанг энэ амьдралаас хэрхэн явж байгаа мөн өөрийн сүнсний дэлхийд хүлээж байгаа хайртай хүнтэйг хэрхэн дахин нэгдэж байгаа сэтгэл хөдлөм зураглалыг харж байв. Тэнгэрлэг эцгийн бидэнд зориулсан төлөвлөгөөний үзэсгэлэн зураглал дуусах үед хүмүүс чимээгүйхэн гарч явцгаасан ба уг киноны санаа олон хүнд хүрсэн илт байлаа. Миний хажуу сууж байсан залуус суудлаасаа боссонгүй. Би түүнээс кино таалагдсан зүйлсийг асуухад тэр энэ бүгд үнэн гэсэн баттай хариултыг надад өгсөн юм. Манай номлогчд бидний аз жаргал аврал зориулагдсан эцгийн төлөвлөгөөг дэлхийд даяар хуваалцаж байна. Энэхүү тэнгэрлэг захаасыг сонссон зарим хүн үүнийг хүлээн зөвшөөрч дагдаггүй. Гэсэн ч Нью-Йоркийн үзэсгэлэн дээрх залуу найз шиг маань эрэгтэй эмэгтэй шууд газар сайгүй үүнийг үннийг мэдэж гэр рүүн хөрөх аюулгүй хөргөх ууг замыг дагахаар шийдэв юм. Тийхүү тэдний амьдрал үрд мөнхөд өршлөгддөг. Бидний аврагч Иесус Христос энэ төлөвний зайлшгүй нэгэн чухал хэсэг билээ. Түүний цагаатгах зөвлөсөлгүйгээр хүн бүр төрөлцөх хэврээ үлдсэн байсан. Зүгээр л түн болно. Түүний номлолд итгэх нь хангалтгүй юм. Бид хөдөлмөрлөж, суралцж, эрэл хийлж, мөн залбирч, намжилж, өсөж хөгжих хэрэгтэй. Бид Бурхны хуулиудыг мэдэж, тэдгээрийн дагуу амьдрах хэрэгтэй. Бид түүний авралын ёслуудыг хүлээн авах хэрэгтэй. Бид эдгээрийг хийснээр л жинхэнэ мөнхийн ажралыг олж авах болно. Бид үнээр айцлагдсан ба үннийг хуваац хэрэгтэй. Эцгийн бидэнд хадгалсан бүхнийг хүлээн авахын тулд уг үннээр амьдарцгаая. Түүний хийж буй бүх зүйл бидний сайн сайхны төлөө байдаг. Тэрээр өхөшгүй байдал хийгээд мөнх амьдралыг хүмүүнд холон авчрах нь миний ажил, мөн миний алдарсуу бүлгөө хэмээн бидэнд хэлсэн. Би бодгийнхаа бүхий л эрш хүчээр мөн даруй байдлын гүн бидэнд зориулсан энэ нь энэ дэлхийд болон эрэх дэлхийд амар амгалан аз жаргалд хөргөх цорын ганц төгс зам юм. Ах эгч нар минь, би та бүхэнд өөрийнхөө хайр айцлыг үлдэн үгээ төгсгөе. Би энэ бүхнийг бидний аврагч, гитлгэгч Иесус Христийн нэрээр үлдээж байна. Амен.
Thank you, President Monson. We love and sustain you. My dear brothers and sisters, today I would like to discuss.
Өнөөдөр би сүнслэг байдлын хувьд дэсэж үлдэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг нэгэн зарчмын талаар ярихыг хүсэж байна. Энэ зарчим бидний эргэн тойронд гай зовлон дог дохио ихсэх үед илүү чухал болдог юм. Бидний энэ цаг үе хожимын өдрүүд бөгөөд хинч бошиглол биелж байгааг хараад гайхах хэрэггүй. Исая, Паул, Нефай, Мормон зэрэг олон бошиглогч хэцүү цаг ирнэ. Бидний цаг үед бүхэл дэлхийн өөмэн самунд байх болно. Хүмүүн өөрсдөгөө хайрлагсад, үл хайрлагч, Бурхны хайрлагчд, Бурхнаас илүү зугаа цэнгэлийг хайрлагчд болж, олон хүн зүтгэрийн ажлыг дэмждэг сатаны заснар байх болно гэдгийг урьдаас харсан. Чухамдаа та бид хоёрын тэмцэл бол ханахуй ертөнцийн хүчнүүд тэнгэрдэх бузар муугийн сүнслэг хүчний эсрэг билээ. Үндэстнүүд хоорондын зөрчилдөөн хурцтаж, хулчгар террористууд гэмгүй хүмүүсийг сүртүүлж, бизнесийн хүрээнээс эхлээд засгийн газар хүртлэх бүх газарт авилга газар авч байгаа энэ үед бидэнд юу тус болох вэ? Энэ хожмын өдрүүдэд амьдарч байх үед тулгарх хувийн асуудал, хүнд хэцүү бэрхшээлүүдэд хүн нэг бүрд юу туслах вэ? Бошиглогчлийнхаа сүнслэг байдлын хувьд дэсэж үлдэх нэгэн зарчмыг заасан. Эхлээд түүний нөхцөл байдлыг авч үзцгээе. Тэр Иерусалимд үннийг номлосны төлөө хавчигдан гадуурхацсан бөгөөд ихэвчлэн түүнийг өмч хөрөнгөө орхиод гэр бүлийнхэнтэйгээ аглаг бууд руу зүхтэн гарахыг тушаасан. Тэр үл мэдэх газрыг зорготой майханд амьдарч замдаа олдсон хүнсээр амиа зогоож Лимен Лимуэл хоёр хүүгээ ихэвчлэн сургаалыг эсэргүүцсэн Нефай Сам 2 дөрөвгөө дайш тавшилж байхыг харсан. Лихад эсэргүүцэл, айдас дүгшүүр, сэтгэлийн зовлон, өвчин зовур, урам хугаралт, уу гашуу тохиолдож байсан тодорхой. Гэхдээ тэр их эзний илчилсэн хүмүүн баясгалантай байж болохын тулд гэсэн нэгэн зарчмыг зоригтой эр шийдэмгий тунгалсан юм. Төсөөлөөд үзтээ. Мөнх бус дэлхий дээрх бидний амьдралын мөн чанар, зорилгыг дүрсэлж болох байсан бүх үгнээс тэрээр баяр баясгалан гэдэг үгийг сонгож авчээ. Амьдрал тойруу, мухар зам, бүхэл төрлийн сорилт, бэрхшээлээр дүүрэн. Бидний хүн нэг бүрд зовлон, шанлал, зөхрөлт бүрэн эзэмдүүлж байгаа мэт санагдаж байсан үе байсан. Гэтэл бид энд баяр баясгалантай байхын тулд ирсэн гэж юу? Тийм ээ. Хариулт нь тийм. Гэхдээ хэрхэн ийм байх боломжтой вэ? Бид Тэнгэрлэг эцгийн бидэн зориулсан баяр баясгалангаас хүртэхийн тулд юу хийх ёстой вэ? Нийгэм халамжийн нийгэмлэгийн хоёр дахь ерөнхий ерөнхийлөгч Элиза Сноу үүнд нэгэн сонирхолтой хариулт өгсөн юм. 1838 оны хахир үлийн ихэр Миссурид гарсан хүн бүрийн мэдэх устгах тушаалаас болж тэрээр бусад гэгэнтний хамт мужааса тэр үлд багтаад зүхтэн гарах хэрэгтэй болжээ. Нэг өдөр Элизагийн гэр бүл дөрвсөн гэгэнтнүүдийн ашиглаж байсан жижигхэн модон байшинд шөнийг өнгөрүүлэх болов. Өмнө нь ирж буудлаж байсан хүмүүс гойлонгуудын хоорондох завсрын түлээний модыг мод болгон авч хэргэлсэн байсан учраас зай завсраар нь муурч мөлхөд орчих онгорхой гарсан байлаа. Хүйтэн шир өсч хоол хүнс нь хөлдүүс болсон байв. Тэр шүүн 80 гаруй хүн 6.1 метр квадрат талбай бүхий жижиг байшинд жигчэлдэн ихэнх нь дулаацхын тулд бүхэл шөнийг зогсоогоор эсвэл суугаагаараа өнгөрүүлжээ. Гадаа хэдэн эрэгтэй дүрлэлсэн асах галыг тойрон дуудуулж байхад зарим нь хөлдүү төмсөө шарж байлаа. Элиза хинч гомдлоогүй. Бүгд баяр хөөртэй байсан бөгөөд гаднаас нь харсан ямар ч хүн мужийн захирагчийн хөөн гаргасан хүмүүс биш. Харин зугаалгаар яваа аялагчид гэж андуурч харахаар байсан гэж бичжээ. Тэр хүнд хэцүү чөмөг зарцсан хүүтэн оройн талаарх Элизагийн тэмдэглэл гайхалтай өөдрөг байсан юм. Тэрээр тэр орой баяр хөөрөөр дүүрэн байв. Гэгэнтнүүд л ямар ч нөхцөл байдалд ад жаргалтай байж чадах буузаа гэж бичсэн байдаг. Тийм ээ. Гэгэнтнүүд ямар ч нөхцөл байдалд ад жаргалтай байж чадна. Бүтэлгүй өдөр, 7 хоног, тэр бүхэл бүтэлгүй жил байсан ч гэлээ бид баяр баясгалан мэдрэх боломжтой. Хайрт ахагч нараа, бидний баяр баясгалан амьдралын маань нөхцөл байдлаас биш, харин амьдралдаа юунд ач холбогдлогч байгаатай холбоотой. Бид амьдралаа Бурханы авралын төлөвлөгөө Иесус Христ болон түүний сайн мэдээнд төвлөрүүлбэл юу тохиолдож, юу тохиолдохгүй байгаагаас үл хамааран баяр баясгалан мэдрэх боломжтой. Баяр баясгалан түүний ачаар түүнээс ирдэг. Тэр бол бүхий л баяр баясгалангийн их үүсвэр юм. Үүнийг бид Христийн мэндэлсний баяраар дэлхийн баярлагтан эзэн ирлээ хэмээн дуулж байхдаа мэдэрдэг. Бид бас жилийн дурсамж гэсэн мэдэрдэг. Яагаад гэвэл хожмын үеийн гэгээтнүүдийн хувьд Иесус Христ баяр баясгалан билээ. Тийм болохоор манай номлогчид түүний сайн мэдээг тунхаглахаар гэр орноо орхин явдаг. Тэд сүмийн гишүүдийн тоог нэмэгдүүлэх зорилгоор явдаггүй. Харин дэлхийн хүмүүст баяр баясгалан авчрахын тулд зааж баптизм хүртээдэг. Аврагч бүх оюун ухаанаас дээгүүрх, амар амгалангаас гадна эгэл хүмүүний логик сэтгэлгээ, ойлголтоос илүү хүчтэй, гүн гүнзгий, өргөн хүрээнд баяр баясгалан мөн адил өгдөг. Жишээлбэл, хүүхэд тань эдгэршгүй өвчний улмаас зовж, ажлын байраа алдаж, хань ижилт нь хуурам ихсэн үед баяр баясгалан мэдрэх боломжгүй мэт санагдаж болох юм. Харин энэ үед л яг аврагчийн бидэнд өгөхийг хүсдэг баяр баясгалан хэрэгтэй болдог. Түүний баяр баясгалан хувиршгүй бөгөөд зовлон зүдгүүрүүд хэсэг хугацаанд байх болно. Бидний өсөлт хөгжлийн тул ариулан адслах болно хэмээн тайвшруулдаг. Тэгвэл бид хэрхэн баяр баясгалан мэдэрч болох вэ? Бид эхлээд санаа бодол болгонд итгэлийг эхлүүлэгч бөгөөд бүрэн дүрэн төгсгөгч болох Иесус руу хараагаа чиглүүлж болно. Түүнээс гадна бид залбирлаараа мөн түүнтэй болон Тэнгэрлэг эцэгтэйгээ хийсэн гэрээгээ сахиснаар үргэлж талархаж байгаагаа илэрхийлэх боломжтой. Аврагч маань бидэнд улам бүр бодит болох тусам баяр баясгалангаас өгөхийг түүнээс гуйвал бидний баяр баясгалан өсөн нэмэгдэх болно. Баяр баясгалан хүчтэй бөгөөд үүн дээр анхаарлаа төвлөрүүлэх нь бидний амьдралд Бурхны хүчийг авчирдаг. Есүс Христ бүхэл зүйлд бидэнд төгс үлгэр жишээ үзүүлсэн. Өөрийнх нь өмнө тавигдсан баяр ёсголынгийн төлөө загалмайг дэвтсэн нэгэн билээ. Үүнийг эрэх зүүлэн бод. Аврагч маань энэ дэлхийн түүхэндх хамгийн их зовлон шаналлыг дэвчин гарахын тулд баяр ёсголын дээр анхаарлаа төвлөрүүлсэн. Тэгэхлээр түүнд ямар баяр ёсголон байсан бэ? Үүнд цэвэршүүлэх, эдгэх, биднийг хүчрхэжүүлэх гэсэн мөн наймчилсан бүх хүний нүглийн төлөөсийг төлөх танд болон надад Тэнгэрлэг эцэг их гэр бүлд цэвэр зохистой иргэн очиж хамт амьдрах боломжийг олгох баяр баясгалан багтах нь гарцаагүй. Хэрэв бидэнд болон бидний хайрлаг хүмүүст ирэх баяр баясгалан дээр анхаарлаа төвлөрүүлснээр бид яг одоо дааж давшгүй зовлонтой аимшигтай шудраг бус эсвэл ердөө боломжгүй мэт санагдаж байгаа ямар зүйлийг дэвчиж чадах вэ? Нэгэн ав сүнслэг байдлын хувьд хэцүү байхдаа их эзний өмнө цэвэр зөв болж гин буруутай эчгэвтэр байдлаасаа салж сэтгэлийн амар амгалан мэдрэх юм баяр баясгаланд анхаарлаа төвлөрүүлсэн байна. Энэ нь түүнд порнограф болон үүний улмаас эхнэртэй үнэнч бус байснаа эхнэр бишоп хоёртой хэлж нүглээ бүрэн наймшлах зоригийг өгсөн аж. Тэр одоо бишопийнхоо зөвлөсөн бүх зүйлийг хийж эхнэрийнхэн итгэлийг дахин олж авахын тулд шин сэтгэлээсээ хичээж байгаа. Нэгэн залуу эмэгтэй бэлгийн харьцааны хувьд цэвэр ариун байснаар ирэх баяр баясгаланд илүү анхаарснаар найз нөхдөн дог дохуу хийж байсан ч хүн бүрийн мэддэг өдөн хатгсан сүнслэг байдлын хувьд аюултай нөхцөл байдлаас өөрийгөө авч гарч чадсан. Эхнэрээ байн басамжлан доромжилж үр хүүхдүүдээ уур уцараа гаргаж бахаа хангадаг байсан нэгэн хүн ариун сүнсийг байнгын хамтрагчаа болохгүй зохистой байхын баяр баясгалан дээр анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Энэ нь түнд үргэлж ялагддаг байсан эгэл хүнээ ялан дийлж шаардлагатай өөрчлөлт хийх хүслийг төрүүлсэн байна. Хамт ажилладаг хүн маань өнгөрсөн 10 жилийн турш туулсан хүнд зовлон бэрхшээлийнхээ талаар надад хэлсэн юм. Тэр би зовлон баяр баясгалтайгаар туулж сурсан. Миний зовлон шанал Христийн баяр баясгалаар залгигдсан юм. Бид өмнө тавигдсан баяр баясгалан дээр анхаарлаа төвлөрүүлбөл юуг дэсвэрлэн гарч чадах вэ? Хэрхэн намжлах боломжтой вэ? Ямар сул дорой байдал маань хүчрэгч вэ? Ямар зэмлэл адислал болох вэ? Ямар таагүй байдал, тэрч байтугай эмгэнэлт үйл явдлууд бидний сайн сайхны төлөө болж хувирах вэ? Бид ямар чадал сорьсон үйлчлэгийг их эзэнд үзүүлэх боломжтой вэ? Бид эхлээд аврагч дээр, дараа нь баяр баясгалантай байхад анхаарлаа төвлөрүүлэх загварыг дах явцтай баярлаж байсахад маань саад болох хүчин зүйлүүдээс зайлсхийж байвал зохино. Христийн эсрэг тэмцдэг Корихорыг сана. Тэр дэд Филистийн өмнө хөргөгдөж, та яагаад их эзний замуудыг гажуудуулан явдаг билээ? Та яагаад энэ хүмүүс тэдний баяр баясгалыг сарниулахаар Христ үгүй гэж химээн заадаг билээ? Гэж асуугдах хүртлээ энэ төрүүгээр хэсүүчлэн аврагчийн тухай худал хуурмаг мэдээлэл тарааж явсан. Христийн болон түүний сургаалын эсрэг байдаг бүх зүйл бидний баяр баясгаланд саад болдог. Үүнд онлайн болон блогоор дүүрэн буй хүмүүний сургаал орох бөгөөд энэ нь Корихорын хийж байсантай яг адил зүйлийг хийдэг. Бид дэлхийнхнийг харж тэдний ад жаргалын томьёолыг дагуул хизээч баяр баясгалыг мэдрэхгүй. Шудраг бус хүмүүс олон төрлийн сэтгэл хөдлөл мэдрэмжийг мэдэрч болох ч хизээч баяр баясгалыг мэдрэхгүй. Баяр баясгалан бол итгэлтэй хүмүүст өгдөг бэлэг юм. Энэ бол Иесус Христийн заасны дагуу өөрийн хүслээр шудраг амьдрахыг хичээснээр ирдэг бэлэг юм. Тэр бидэнд хэрхэн баяр баясгалантай байхыг заасан. Бид Тэнгэрлэг эцгийг бурхнаа болгох үед аврагчийн цагаатгал бидний амьдралд нөлөөлж байгааг мэдэрч баяр баясгалангаар дүүрэн байна. бид хань ижлээ хайрлан халамжилж, үр хүүхдүүддээ удирдан залж, хэн нэгнийг уучлж, эсвэл хэн нэгнээс уучлалгүйх болгондоо баяр баясгалан мэдэрч чадна. Та бид өдөр болгон сэлэстэл хуулиар амьдарч, гэрээнүүдээ сахиж, эсвэл бусдад гэрээгээ сахитан тусалж амьдрах юм бол баяр баясгалан биднийх байх болно. Дуулын нэгэн зохиогчийн би эзнийг өөрийн өмнө үргэлж байхаар тавьсан. Тэр миний баруун гар талд байгаа учраас би ганхахгүй. Түүний өмнө л баяр хөөр дүүрэн байдаг гэсэн үгийг жих тавин сонс. Энэ зарчим бидний зүрх сэтгэлд бичигдэх юм бол өдөр бүр баярын мөн баясгалын өдөр байж чадна. Би иинхүү Иесус Христийн ариун нэрээр гэрчилж байна. Амен.
Thank you to the wonderful Tabernacle Choir. This truly is a day of joy and gladness. One of my earliest memories is of sacrament meetings held in our home.
Ариун нандин хэслэлд тогтмол оролцсноор эрх нөлөө болон хүчийг нэмэгдүүлэх таван арга замыг бодож үзнэ. Австралийн Warren Bull дах герт маань болдог байсан ариун нислэлийн цуглаан миний хамгийн эртний дурсамжуудын нэг юм. Манай салбарт 10-15 хүн ирдэг байсан бөгөөд аа маань ариун нислэлийг байнга ажиллах боломжтой 3 санаартны нэг байлаа. Аавынхаа ариун нислэлийн залбирлын үгийг даруулхнаар хичээнгүүлэн унших үед төрдөг байсан тэр мэдрэмжийг би сандаг. Сүнс мэдрэх үед аавын минь хоолоо ихэнхдээ чичирхэлдэг байж үлээ. Заримдаа тэр сэтгэл хөдлөлөө барихын тулд залбирлаад дуусахаас өмнө түр зогсдог байлаа. Тавхан настай байсан би түүний хэлсэн хийсэн зүйлийн утга учирыг бүрэн ойлгодгүй байсан ч онцгой зүйл болж байгааг мэддэг байлаа. Аман бидний хайрлах аврагчийн хайрын талаар гүн бодолт автах зуур би сүнсний намхан итгэл төрүүлэн төлөв мэдэрдэг байлаа. Аврагч би намжилж мөн миний нэрээр бавтсан хүрсэн тетэнд та нар үүнийг үргэлж үйлдэх болно. Та нар та нарын төлөө асруусан миний сусыг төлөөлөн дурсаж та нар үргэлж намайг санаж байгаагаа эцэгдэх гэрч болохын тулд та нар үүнийг үйлдэх болно. Мөн хэрв та нар намайг үргэлж санах юм бол миний сүнс та нартай хамт байх бол байх болно гэж заасан байдаг. Бид та бүхний бидэнд ариун болоход туслах эрхэм найдан ариун эслэлийн тогтмол оролцсноор эрх нөлөө болон хүчийг нэмэгдүүлэх 5 арга замыг бодож өгнө хэмээн уриалгах гэсэн юм. 1-дүгээрт уурчилж бэлд. Бид ариун эслэлийн цуглаан эхлэхээс бүр эрт бэлдэж эхэлж болно. Бэм гарг нь сүнслэг байдлынхаа хувьд гарсан ахиз болон хэрхэн бэлдэх талаар бодох тохиромжтой цаг байж болох юм. Мөнх бус байдал нь бидний тэнгэрлэг эцгээ адилхан болох аян замдаг өгсөн чухал бэлгэлээ. Бидэнд өөрчлөгдөж өсөж хөгжих боломж олгодог сорилт бэрхшээ шаардлагатай. Хаан Бенжамин эвлхэн бол бурхны дайсан мөн Адамын уналтаас тийм байсаар ирсэн. Мөн тэрээр ариун сүнсний таталтан давтагдан эгэл хүмүүний орхиж их эзэн Христийн цагаатгалаг гэгэнтэн болох бус аваас үрд мөн үргэж тийм байх болно хэмээн заасан байдаг. Ариун ёслолд оролцох нь бидэнд зүрх сэтгэл бие махбодоо бурханд илүү бүрэн дүүрэн хандуулах боломжийг олгодог билээ. Бид бэлдэж байхдаа Христийн цагаатгал талархаж алдаа дутагдлаа хүлэн зөвшөөрч сэтгэл маань даруусна. Ингээд чадвал бид аврагчийн золиослыг дурсан санаж хийсэн бүх гэрээгээ сахин гэсэн амлалтаа шинжлэх боломжийг олгодог. Ариун ёслолоос хүртгийг хүрсэн хүлээг олно. 2-дугаарт эртэр бид цуглаан эхлэхээс нилээн өмнө ирж удиртгал хөгжим болон тоглож байх зур тунгаан моддог байвал бидний ариун ёслолд оролцох туршлага сайжрах болно. Ерөнхийлөгч Бойд К. Пэкер хүндэтгэлтэйгээр тоглох удиртгал хөгжим сүнсийг тэж байдаг хэмээн заасан. Ерөнхийлөгч Рассел М. Нэлсон энэ яриа өрнүүж мэдээлэл хуваалцах цаг биш юм. Харин удирдахчид, гишүүд ариун ёслолоос хүртгээр сүнслэг байдлаараа бэлдэж байхдаа залбирэн байж тунгаан бодох цаг юм хэмээн тайлбарсан байдаг. 3-дугаарт ариун ёслолын дуулыг дуулж үгнээс нь суралц. Ариун ёслолын дуулал нь энэхүү ёслолын хамгийн чухал хэсэг юм. Хөгжим бидний бодол санаа, мэдрэмжийг хуваалцдаг. Бид ариун ёслолын дуулалын үгс болон зааж буй хүч эрхийг сургаалд нь анхаарлаа хандуулах үед тухайн дуулалын хүч бидэнд илүү их нөлөөлдөг билээ. Бидний төлөө зовж зүтрэн шансан зүрх сэтгэл гараа бүгдээ тун ариун байлхаа санаа. Шудраг байдал, хайр, нэгүсэл хамтдаа их шиг хөг нийлэн гих мэд дүүсээс бид ихийг сурж байдаг лээ. Бидний бэлгэллээс хүртэхээр бэлдэж байхдаа дуулсан дуулалын үгс гэрээний амлалтын маань нэгэн хэсэг болох боломжтой. Жишээлбэл бид их эзэн танд хайртай, зүрх сэтгэл маань дүүрсэн байна. Таны сонгосон замаар бид явна хэмээсний тунгаан бодоод үзтээ. 4-дүгээрт ариун ёслолын залбирт сүнслэгээр оролц. Бид ариун ёслолын залбирлын танил үгсийг анхааралтай сонсохгүйгээр орхихын оронд эдгээр ариун залбирал орсон гэрээ холбогдох ажлын тухай бодож сүнслэгээр байдлаар оролцвол ихийг сурч бүр ч илүү зүйлийг мэдрэх боломжтой. Талх усыг бие махбодын маань төлөө ажиллаж ариултааг тэдгээр нь аврагчийн золиослыг болон аврагч бидэнд ариун болоход тусалж чадна гэдгийг сануулдаг. Бид бүх хүмүүнд амьлах боломж олгохоор төлөөс болгон өгсөн хүүгийн бие махбодыг санахын тулд талахнаас харин намжилсан нөхцөлд гэтлэх боломж олгохын тулд харамгүй асруулсан хүүгийн цусыг дурсан санахаар уснаас хүртдэг гэдгийг уг залбирлууд маань тайлбарладаг юм. Залбирлууд нь тэд бэлэн гэдгээ гэсэн үгсээр гэрээнүүдийг танилцуулдаг. Энэ энгийн үгс бидэнд маш их хүчийг өгөх боломжтой. Бид өөрчлөж оролцох бэлэн байна уу? Бид өөрчлөгдөхөд бэлэн үү? Бид сул талууд дээр анхаарч ажиллахад бэлэн байгаа юу? бид бусдад тусламжийн гараа сунган ажиллахад бэлэн үү? Бид аврагчид итгэж найдахад бэлэн байна уу? Бид амлалт өгч ариун ёслоос хүрцснээр сэтгэл зүрх сэтгэлээ дарах зүйлсийг хийхэд бэлэн гэдгээ баталдаг. Үүнд Есүс Христийн нэрийг өөрсдөр авах. Түүний бүх зарилгыг сахихыг хичээх. Түүнийг үргэл санах зэрэг болно. Залбирал байна. Тэд түүний сүнсийг өөрсдөө үргэлж хамт байлгаж болохын тулд гэсэн агуу урилга амлалтаар өндөрлөдөг. Паул харин сүнсний үр жимс нь хайр, баяр баясгалан, амар тайван, твчээр, инрэл сайхан сэтгэлтэй байдал болон түлхүүн зан чанар, өөргөө захирах байдал юм хэмээн бичгэлсэн байдаг. Бид гэрээгээ сахих юм бол гайхалтай ажил бэлгэлээс хүртэх боломжтой. 5-дугаарт ариун ёслын бэлгэлийг тарааж байх үед аврагчийн талаар тунгаан бодож дурсан Санмартнуудын ариун ёслыг түгэх хүндгэлтэй цаг мөч бидний хувьд ариун найдан байх боломжтой. Талах түгэж байхад бид хайрын дээд илэр болсон үйлчлэг хийхийн тулд аврагчийн үхлийг өөр дээрээ авах болно. Тэр өөрийнх нь хүмүүсийг хүссэн тэрхүү үхлийн хүлээсийг тайлж болох болно хэмээн хэснийг тунгаан бодож болно. Бид бас бүгдэд боол мөн чөлөөт алайланд нь эрэгтэй болон эмэгтэй алайланд нь ёс бүсийг үлдгчд хийгээ зөв шударгаыг үлдгчд алайланд нь ирэх болно. Мөн бүр тэдний толгоон үүсний нэг ширхэгч гэгдэхгүй болно. Харин бүх төгс хэлбрээрээ сэргэгдэх болно хэмээн айдслуудыг санаж болно. Ус түгэж байхад бид учрыг болгох тун. Хэрв тэд намжлах авгаас тэд завхгүй байж болохын тулд бурхан бибэр бүхний төлөө эдгээр зүйлүүдийг амссан билээ. Бүр бүхнээс хамгийн агуу бурхан намайг өвдгийн улмаас дагжин чичрэх, мөн сүб бүрээс цус шүүрэх, мөн би хийгээд сүнс аль аль нэг нь завхад хүргэсэн тэрхүү зовлон нь, мөн намайг тэрхүү гашуун айгнаас уухгүй мөн айснаас нь эргэн бусах хүргэж болохоор байсан билээ хэмээн аврагчин гултыг санаж болно. Бид түүний зүрх сэтгэл бие махбодын дагуу нэгүслэр дүүргэж болохын тулд тэрээр бие махбодын дагуу өөрийн хүмүүсийг тэдний сул талуудынхын дагуу хэрхэн халамжлахыг мэдэж болохын тулд тэр өөр дээрээ сул орой чанаруудыг авсан гэдгийг дурсансан. Бид ариун ёслолд оролцох туршлагынхаа талаар бодохдоо дараах асуултыг өөртөө тавьж болох юм. Би энэ 7 хоногт ариун ёслолд илүү сайн бэлтгэхийн тулд юу хийж болох вэ? Бид ариун ёслолын цуглаан эхлэхэд бишрэл хүндэтгэлтэй байдал илчлэлд хүлэн авахд хувь нэмрээ оруулж чадах уу? Ариун ёслолын дуулалд ямар сургаал заасан байдаг вэ? Ариун ёслолын залбирлыг чагнах үедээ би юу сонсож, юу мэдэрсэн бэ? Ариун ёслол түгэж байхад надад юу бодогдсон бэ? Аглагч Дэвид байднаар ариун ёслол нь чин сэтгэлийн намжлал, сүнсээр шинжлэхэд урьсан эрхэм нандин бөгөөд олон дахин тавтагддаг урилга юм. Ариун ёслолоос хүртэх үйлдэл нүглийг цэвшүүлдэг бай. Харин биднийг энэхүү ариун нандин ёслолоос харуулсан зүрх гимсэн сэтгэлтэйгээр анхааралтай бэлтгэж оролцох үед хийснээс сүнсийг өөртөө үргэлж хамт байлгах амлалт ирдэг. Бид байнгын хамтарч болох ариун сүнсний үдирдэгчийн хүчээр нүглүүдийнхээ ангижрлыг үргэлж хамт байлгаж чадна хэмээн заасан. Бид ариун ёслолд оролцох бэлтгэл сүнслэг оролцоогоор сайжруулах юм бол олон ажил хүлэн авна гэдэг би гэрчилж байна. Түүнчлэн бид тэнгэрдэг хэцгийнхээ хайр Түүний хайрт хүү Есүс Христийн хязгааргүй цагатах золиослын ачаар эдгээр айдлаас хүртэх боломжтой гэдгийг гэрчилж байна. Есүс Христийн нэрээр Амен.
A few months before President
Boyd Gebeck-ийг нас бархаас хэдэн сарын өмнө Санорийн болон туслах булгын ерхий удирдагчдад түүний үгийг сонсох үн цэнтэй боломж олдсон билээ. Түүний хэлж байсан үг одоо хүртэл бодол санаанаас минь гардаггүй. Тэр туулсан амьдралаа эргэн харж үлдсэн болон чин сэтгэлээсээ намжилсан нүглээс нь уул мөр үлдсэн эсхийг хайж ямар ч үл мөр үлдээгүй болохыг олж мэдсэнээ бидэнтэй аваалцсан. Бидний хайрт аврагчийн цагаатх золиослол намжлалаар дамжуулан Түүний нүгэл уул мөргүй хизээч хийгээгүй мэд алга болсон билээ. Мөн ерөнхийлөгч Бэкер тэр орой чин сэтгэлээсээ намжилж буй хүнийг бүрд энэ нь үнэн байдаг гэдгийг гэрчлэх үүрэг даалгаврыг өдөртөгч биднэрт өгсөн юм аа. Хэдэн жилийн өмнө ёс суртахууны нүгэл үйлс нэгэн эрэгтэйг би мэднэ. тэр удаан хугацааны турш их нэртэй болон санварын удирдагчтай хандгаасчиж санаан зовж байжээ. Тэр бүрэн намжлахыг хүсэж байсан ч нүглийн намжлахнаас болж үүсэх харамсал, гудамшиг болон бусад үр дагаврыг ихнэр хүүхдүүддээ өрөвлөхийн оронд өөрийн мөхийн авралаас татгалцахад хүртэл бэлэн байлаа. Израилийн шүүгчийн хувьд санварын төлхөөрээр дамжуулан амьдралыг маань найзлж чадах бишофтой нүглээ хүлээх зэрэг бидний нүглийн талаар мэдснээс ирэх гай зовлонгоос бусдыг хамгаалах нь амин хувь хичээгээгүй үйл юм гэдэгт биднийг нүгэл үйлцсэн үе сатан итгүүлхийг оролддог юм а. Гэхдээ үнэндээ хамгийн амин хувь хичээгээгүй христэгтэй адил үйлдэл бол нүглээ хүлээж намжлах явдал юм. Энэ бол Тэнгэрлэг эцгийн гитлэлийн агуу төлөвлөгөө билээ. Эцсийн эцэст уг эрэгтэй, итгэлтэй, үнэн чихнэртэй болон сүмийн үдэрцэгтэй нүглээ хүлээж үнэхээр их харамсаж байгаагаа илэрхийлжээ. Хэдийгээр энэ нь түүний хийж байсан хамгийн хүнд зүйл байсан ч тайвшрал, амар амгалан, хайр, аврагшид талархах мэдрэмж болон их эзэн түүний ачааг хөнгөлж нуруун дээрээ үүрч явсан хэмээх мэдлэг нь ямар үр дүн ирээдүй хүлээж байгаагаас үл шалтгаалan түүнд үгээр ч илэрхийлэмгүй баяр басгалан авчирсан юм. Эхнэр хүүхдүүд нь зовно гэдгийг мөн сахилхын арга хэмжээ авч дуудлагаасаа чөлөөлөгдөн гэдгийг тэр бас баттай мэдж байсан. Мэдээж тийм зүйл болсон. Эхнэр нь уу гашуу давтаж гомдож уурлан гэдгийг ч тэр мэдж байсан. Үнэхээр тийм зүйл болсон. Харин эхнэр нь хүүхдүүд авч явна гэдэгт итгэлтэй байсан ч тийм зүйл болоогүй юм. Заримдаа ноцтой зөрчил гаргах нь гэр бүл салахад хүргдэг бөгөөд ингэн нөхцөл байдлаас шалтгаалan зайшгүй шаардлагатай ч байж болох юм. Харин энэ нэрийн гайхлыг төрүүлсэн зүйл бол эхнэр нь түүнийг хүлээн авч чадлынхаа хэрээр бүх зүйлд нь туслахад өөрийгөө зориулсан явдал байлаа. Хэсэг хугацаа өнгөрсөний дараа эхнэр нөхрөө бүрэн уучлж чадсан юм. Тэрээр аврагчийн цагаатхлын эдгээгч хүчийг мэдэрчээ. Олон жилийн дараа энэ хос хоёр хүүхдийнхээ хамт хүчтэй, итгэлтэй хэвээр байна. Эхнэр нөхөр хоёр ариун сүмд үйлчилж, гэрлэлт нь гайхамшигтай бат бөх хайраар дүүрэн байгаа билээ. Энэ эрэгтэй гүн гүнзгий гэрчлэл, хайр, аврагчид талархаж явдаг нь тэдний амьдралаас нь харагддаг юм. Нөхртөөгөө хамт нэгэн номдлыг удирдахаар үйлчлж байхдаа бид нэлээд том давлагчдын группийг тосож явахаар онгоцны буудал явсан юм. Тэдний дундаас нэгэн залуу бидний анхаарлыг ихэд татлаа. Тэр их гунигтай сэтгэлээр үнсэн, бараг л айж итсэн байдалтай харагдаж байв. Бид түүнийг тэр өдрийн турш анхааралтай ажигласан юм. Орой болоход тэр залуу хожууч болов. Хийсэн нүглээ хүлээсэн бөгөөд удирдагчд нь түүнийг гэр рүүгээ буцах хэрэгтэй гэж үтсэн байна. Хэдийгээр тэр худал хэлж номлолтой гарахаас өмнө нүглээ намжлаагүй байсан ч бид онгоцны буудал руу буцах замд түүнийг үннээ хүлээх зүрх зор гаргасанд нь чин сэтгэлээсээ хайрлаж магтан сайшааж түүнтэй холбоотой байхаа амлсан юм аа. Тэр сайн залуу гайхамшигтай эцэг их агуу сануурын үдирдэгчэд дэмжиж хайрладаг тойргоор ажиллагдсан байсан билээ. Тэр бүтэн жилийн турш бүрэн намжилж аврагчийн цагаатхлаас үртхийн тулд шаргуу ажилласны эцэст номдолдоо эргэж ирэх боломжтой болсон. Уг залууг онгоцны будлаас тосож явахтаа мэдэрсэн баяр багсгалан үгээр илэрхийлэхийн аргагүй. Тэр сүнсээр дүүрэн эхэзний өмнө наад жаргалтай нүүр бардам зогсож номдолдоо итгэлтэйгээр үйлчлэхийг тесэн ядан хүлээж байлаа. Тэр Европын сайн номлогч болсон бөгөөд хожим нөхөр бид хоёрт ариун сүмэл лацтан холболонд нь оролцох боломж олцсон юм аа. Харин үүний эсрэг тохиолдлыг би ярья. Номлол гарахаас өмнө үйлцэн нүглээ намжлаагүй учраас гэрүүн буцаана гэдгийг мэдэж байсан тул номдлынхаа туршид онцгой хүчин чармаалт гаргаж номлоо дуусахаас хэдхэн хоногийн өмнө номдлын ерхийлэгчтэй хэлэн гэсэн төлөвлөгөө гаргасан нэгэн номлогчийг би бас мэддэг юм. Түүнд бурханлаг харуулсан дутсан бөгөөд тэр хайр даврагчийн байна бидний хүнийг бүрд олгсон намжлын замаас зайлсхийхийг оролцсон юм. Нэгэн удаа нөхөр маань номлол байхдаа нэг эрэгтэйтэй батизмын ярьслах хийхээр явхад би хамт явсан. Нөхрийн ярьцлага хийж байх үеэр би хичээл заасан номлогчч нартай хамт гадаа хүлээж байлаа. Ярьцлага дууссаны дараа нөхөр маань уг эрэгтэй баптизм хүртэх боломжтой гэдгийг номлогчт нь хэлэв. Тэр гайхамшигтай эрэгтэй ихэр татан уйлж амьдралдаа хийсэн ноцтой нүглэн баптизм хүртэхэд нь саад болно гэдэгт баттай итгэж байснаа тайлбарлаж ярьсан мүлээ. Би тэр өдөр гэрчлэнтэй адил харанхуугаас гэрэл гарч ирсэн энхүү хүний баяр басгалан аз жаргалыг цөөхөн худал харж байсан.
Elder D. Todd Christofferson.
Ахлагч Д. Тод Кристоферсон нүглүүдийг уучлан бодголоодыг ариусган цэвэрлэх хүчтэй нэгүүлсэнгүй гэтэл хичээд итгэх итгэлтэйгээр зөвхөрлийг найдвараар солих боломжтой. Нэгэнт зүр сэтгэл хүсэл өөрчлөгдөхөд сэтгэл хуурах нүглүүд улам бүр чигшүүртэй үзэн ядмаар болдог. Намчлалын төлбөр нь ямар байсан ч энэ уучлалын баяр басгалангаар дүүрэн байдаг. Эдгээр туршлага надад Мормон номон дээрх хүчит залбирлаар хийснээс гойсон мөн энос нүглүч нь өвшөгдсөн мөн чи ажиллагдах болно химиг үгсийг сонссон эносыг санагдуулдаг юм. Мөн би энос бурхан худал хэлж ирсэ чадхыг мэднэ. Имийн тул миний гим зайлуулагдсан бүлгөө. Мөн би хэлв их эзэн энэ хэрхэн бүтв. Мөн тэрээр надад хэлв. Христэд итгэлтэй чинь үчир буюу. Яв итгэлч нь чамаа гэдгээлээ. Би энэ үгийг бэлтэж байхдаа ач зээнэр маань намчлалын талаар бас аврагчийн талаар юу гэж боддгийг нь мэдхийн тулд хүүхдүүддээ дараах асуултуудыг тавьсан юм. Ач зээнэрийн маань хариулт миний сэтгэлийг ихэд хөдөлгөж билээ. Намчлал гэж юу вэ? Та хин нэгнийг зөгчхоод уучлаарай гэж хэлээд тэдэнд босгод нь тусалж болно. Та нар намчлахтаа юуг мэдэрдэг вэ? Та түүнийг мөн түүний халуун дутна хандлагыг мэдэрч чадна. Мөн муу ухаан мэдрэмж алга болдог. Та нар намчлахтаа Есүс Тэнгэрлэг эцэг хоёрын талаар юу мэдэрдэг вэ? Есүс цагаатгал хийсэн сайн хэрэг боллоо гэж бодож байгаа бөгөөд бид түүндээ дахин хамт амьдарч чадах учраас тэр баяртай байгаа. Яагаад Есүс Тэнгэрлэг эцэг хоёр намайг намчлаасаа хэмээн хүсдэг вэ гэх асуултанд өсвөр насны зөө охин байна. Тэд бидэнд хайртай учраас л тэр. Би өсөж өгжөж тэдэнтэй адил болохын тулд намжлах хэрэгтэй. Мөн би сүнсийг үргэлж бидэнтэй хамт байгаасаа гэж хүсдэг учраас түүний гайхамшиг нөхөрлөлийг мэдрэхийн тулд өдөр бүр намжлах хэрэгтэй байдаг. Би хизээж тэдэнд хангалттай ихэр талхаж чадахгүй байх гэж хариулсан юм. Дөрвөн настай Брайан Ли эдгээр асуултыг сонсоод Аава би мэдэхгүй байна. Та надад заагаад өгөөч гэж хэлж байсан. Өнгөрсөн ерхий жуулган дээр ахлах Джеффри Холанд та нар дэндүү оройтсон, өчнөө олон боломж алдсан. Би ч н олон алдаа гаргасан хүн шүү дээ гэж бодож байсан ч ямар нэг авьяас чадваргүй эсвэл гэр орон гэр бүл бухнаас кичнээ их олчихсан мэт санагдж байсан ч Тэнгэрлэг хайрын хөрг хязгаарын цаа талд та нар гараагүй байгаа шүү гэдгийг би та нарт гэрчилмээр байна. Христийн цагаатгалын хязгааргүй гэрэл гэрэлтүүлж чадхааргүй тийм гүнзгий ангал руу та нар орно гэж байхгүй химээ тунхагсан билээ. Би хүүхдүүд ач зээ ахыгч дүү байна болсон та нарын хүнийг бүрийг өдөр бүр гим нүгэл сул дорой байдлаа намжилснаар Тэнгэрлэг эцэгтэй болон аврагчтай ойртон тотносож баяр басгалыг мэдэрсэй гэж ямар их хүсэж байна гэж Тэнгэрлэг эцгийн хариуцлага хүлээх чадвартай хүүхдүүд бүр намжлах шаардлагатай байдаг. Бид ямар нүглээ намжлах хэрэгтэй вэ? Бидэнд юу саад болоод байна вэ? Бид ямар арга замаар сайжрах хэрэгтэй вэ гэдгийг бодож үзсгээрээ. Ерхийлэгч Пакрин туулж гэрчилсэнчлэн бид үнэхээр намжлах юм бол нүгэлмэн ямар ч үл өмрүүлдэлгүй алга болно гэдгийг би мэднэ. Би чин сэтгэлээсээ намжилж өршөөгдсөн болохоор хайр, баяр басгалан, тайдгарлыг мэдэрч их эцний өмнө нүур бортом зогсож байсан билээ. Миний хувьд энэ амьдралын хамгийн гайхамшиг бол улаан тэнгисийг хувааж, уулсыг нүүлгэн бие махбодыг эдгээсэн явдал биш юм аа. Бид тэнгэртик эцэгтэй даруйханаар залбирч нүглээс мань өвшөө хийх чин сэтгэлээсээ гойн залбирснаар аврагчийн цагаатх золиослолоор дамжуулан уг нүлээсээ чившигдгэн л хамгийн агуу гайх юм шиг юм аа. Есүс Христийн нэрээр амен.
Brothers and sisters,
honored. Өдөрдөөчийн дохиогоор цуглагсад босож найрлуучтай хамтран би бурхны хүүхэд дуулыг дуулахулна. Үүний дараа 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Эмрасл Баалдарт бидэнд хандан үг хэлнэ. Түүний дараа тэргүүлэх бишопын зөвлөлийн бишоп Дин М. Дэвис үг хэлнэ. Далайн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн ахлагч Линжи Робинс дараа нь бидэнд хандан үг хэлэх болно. Түүний үг хэлсний дараа найрлуучд My Heavenly Father loves me дуулыг дуулахулна.
This is the 186th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Several years ago,
жилийн өмнө бид гэр бүлээр Израилийн ариун нутгаар айлчилж үлээ. Бидний аяллаас Иерусалимд дээд өрөө буюу сүүлчийн зоог болсон газар ажилласан нь надад тод томруун дурсамж үлдээсэн юм аа. Би тэр газар зогсож байхдаа Иесусийн шавнарынхаа төлөө өөрийн эцгээс гуйдаг хэсгийг Иохан 17-оос уншиж өгөв. Тэдний төлөө би гуйж байна. Бидний адил тэднийг нэг байлгаач. Би зөвхөн тэдний төлөө бус. Тэдний үгээр дамжуулан надад итгэх хүмүүсийн төлөө мөн гуйж байна. Энэ эцэг та миний дотор, би таны дотор байгаатай адил тэд бүгдээрээ нэг байхын тулд бөгөөд мөн тэд бидний дотор байхын тулд билээ. Эдгээр үгийг уншиж байхдаа сэтгэл минь ихэд хөдөлж би хизээ нэгэн цагт гэр бүлтэйгээ Тэнгэрлэг эцэг түүний хүүтэй хамт нэг байж болохын төлөө энэ ариун нандин газарт өөрөө ирэхгүй залбирч билээ. Гэр бүл, найз нөхөд, их эзэнтэй мөн түүний сэргээгцэн сүмдээ харилцах эрхэм харилцаа маань бидний амьдралын хамгийн үнцэнтэй зүйлс юм. Эдгээр харилцаа туйлын чухал учир тэдгэрийг эрхэмлэж, хамгаалж, арчилж байх ёстой. Содорт гардаг хамгийн зүрх шимшрэм түүхүүдийн нэг нь их эзний дагалдагчдаас олон хүн түүний номлол сургаалыг хүлээж авахд хэцүү гэж үзээд зайлан явж цааша түүнтэй хамт явсангүй гэсэн түүх байдаг. Иесус эдгээр дагалдагчийг явахад нь 12-тоо хандаж та нар бас явахыг хүсэж байна уу гэж асуусан юм. Петр эзэн бид хэн рүү явах юм бэ? Мөнх амийн үгс танд байна. Та бол Бурханы ариун нэгэн мөн гэдэгт бид итгэцгээсэн мөн таньж мэдсгээсэн гэж хариулсныг санаарай. Бусад хүн хүлээн авч чадахгүй байгаа зүйлд төвлөрч байх тэр мөчд төлөөлөгчд итгдэг мэддэг зүйлдээр төвлөрхийг сонсож сонгож улмаар Христтэй хамт үлддэг. Дараа нь Пентекостийн өдөр 12 ариун сүнсний бэлэг хүлээн авсан. Тэд Христийн тухай гэрчлэгтэй зоригжиж Иесусийн сургаалыг бүрэн дүрэн ойлгож эхэлсэн. Өнөө үед ч гэсэн ялгаагүй юм. Зарим хүний хувьд итгэхэд мөн итгэлтэй үлдэх Христийн урлагыг хүлээн авахд хүнд эсвэл бүр хэцүү байсаар байдаг. Зарим дагалдагчид сүмийн тодорхой нэг бодлого сургаалыг ойлгоход адар матэ санагддаг. Заримд нь бидний түүх эсвэл нэг гишүүд удирдагчид өнгөрсөн болон одоогийн төгс бус байдал асуудал болдог. Харин зарим нь маш их зүйл шаарддаг шашинтай байхаас зуршээдэг. Эцэст нь зарим хүн сайныг үлдэхэд шантардаг. Эдгээр болон бусаж чадханаас болж сүмийн зарим гишүүд итгэлдээ эргэлзэн зайлан явж цаашид Иесустэй хамт яваагүй хүмүүсийг дагах хэрэгтэй ч юм уу хэмээн тэнэгэлцдэг үлээ. Хэрэв та нарын хэн нэгний итгэл сулрч байвал Петрийн асуусандаа адил асуултыг өөртөө тавиарай. Та хэн рүү явах юм бэ? Хэрэв та итгэхгүй болж сэргээгцэн Иесус Христийн хожмын гэгээтүүдийн сүмийг орхин явахыг хүсэж байгаа бол хаашаа явах вэ? Юу хийх вэ? Их эзний сонгосон удирдагчдаа хамт цаашид явахгүй байх шийдвэрийн үр дагавар нь сүмийн гишүүдэд яг одоо харагдахгүй байгаа ч алсдаа үр нөлөөтэй байдаг. Айл нэг сургаал, журам, түүхийн зарим нэг хэсэг таныг итгэлтэйгээ зөрчилдөхөд хүргэж гигантүүдэд хамт цаашид явахгүй байх нь таны энэ дотоод хямралыг яг одоо шийдэх цорын ганц арга юм байна гэж та мэдэрч магадгүй. Гэхдээ хэрв та нарт надад байгаа шиг цаг хугацаа өгцөн юм бол альваа зүйлд шийдрлэх арга зам гэж байдгийг мэдэж авах болно. Сүнслэг ойлголт эсвэл илчлэлт нь альваа асуудлыг шийдрлэх шин тайлбарыг өгч мэднэ. Сэргээлт нь нэг үйл явдал биш бөгөөд үргэлжлэн өрнсөөр байгаа гэдгийг санаарай. Башлагч Йосеф Смитер дамжин ишлэгдсэн агуу үннийг хизээч буурх. Морны номонд агуулагддаг Христийн сургаалыг уншиж, тунгаан бодон амьдралдаа хэрэгжүүлэхэ хизээч буу зогсоо. Их эзний илчилсэн зүйлийг ойлгохын төлөө үнэн сэтгэлээсээ хичээн чармайж, их эзэн зохих цаг хугацаа өгөхө бүү март. Миний дотны найз хамтран зүтгэгч ясан ахлагч Нил А. Максвелл нэгэн удаа бид ямар нэгэн зүйлийг тайлбарлаж чадахгүй болохоор таны тайлбарлагдашгүй зүйл гэж таамаглаж болохгүй гэж хэлсэн. Тэгэхээр та нарыг сүмийг орхихоор сүнслэг байдлын хувьд аз дурсан сонголт хийж Иесус Христийн сэргээгцэн сүмийн тухай гэрчлэлийг авчирсан тэр зүйлээс татгалцахаасаа өмнө төр зогсон сайтар тунгаан бодоход би урамшуулмаар байна. Төр саатан зогсож энд юг яагаад мэдэрсэн тухайгаа бод. Ариун сүнс танд мөнхийн үнний талаар гэрчлэлсэн цаг үеийн талаар бод. Өөрсдийнхөө мөнх оршихуйд эргэн очихыг бидэнд заадаг хайр тэнгэрлэг эцэг ихэд итгэх итгэлийг тань хуваалцах хүмүүсийг олохын тулд та нар хаашаа явах вэ? Та нар мөн түүний зүрх сэтгэл бие махбодын дагуу нэгүслэр дүргэдэж болохын тулд тэрээр бие махбодын дагуу өөрийн хүмүүсийг тэдний сул байдлуудын дагуу хэрхэн халамжлахыг мэдэж болохын тулд зөвхөн та нарын нүглийн төлөө бас бүх төрлийн өвчин, мөн зүдгүүрүүд, мөн уруу таталтуудыг тэмцсэн та нарын хамгийн сайн найз аврагчийн тухай залхахаар хаашаа явах вэ? Энд итгэлээ алдах сул дорой байдал бас багтаа гэж би итгэж байна. Та нар гайхамшигтай боломж, сургаал, мөнх бус болон мөнх амьдрал зориулсан өдрөмжүүдээр дүүрэн бидний мөнхийн аз жаргал, амар амгалангийн төлөөх Тэнгэрлэг эцгийн төлөвлөгөөний тухай илүү ихийг мэдхэн тулд хаашаа явах вэ? Авралын төлөвлөгөө нь мөнх бус амьдралд утга учир, зориг, өдрөмж өгдөг гэдгийг санаарай. Танд болон таны гэр бүлд үйлчлснээр эхэзэн дүүшлэх чанд үүрэг хүлээсэн эрэгтэй эмэгтэйчүүдээр заалгаж дэмжүүлдэг нарийн юм бай. Сүнслэг нөлөө бүхий сүмийн зохион байгуулалтын бүтцийг олохын тулд та хаашаа явах вэ? Та нар өнөө үеийн сорилт бэрхшээлд зөвлөг, ойлголт, тайтгарал, сүнслэг өдрөмжийн өөр нэг их сурвалжийг өгөхөөр бурхнаар дуудагдсан амьд бошлогч төлөөлөгчдийг олохын тулд хаашаа явах вэ? Та нар өөрсдөөгөө адилхан мөн чанар, жишгүүд бүхий хүрээнд амьдардаг мөн үүнийг үр хүүхэд аж гуштай дамжуулахыг хүсдэг хүмүүсийг олохын тулд хаашаа явах вэ? Мөн та нар ариун сүмийн авралын ёслол гэрээнүүдээр дамжин ирдэг баяр ёслолын хэмтрэхийн тулд хаашаа явах вэ? Ах эгч нараа, Христийн сайн мэдээг хүлээн авч дагаж амьдрах нь бэрхшээлтэй байж болно. Энэ нь үргэлж бэрхшээлтэй байсаар ирсэн бөгөөд хизээд юм байх болно. Амьдрал ихц хизүү жимээр өгсөх авирахчтай адил байж мэднэ. Амьсгаагаа дарж зүг чигээ дахин лавлан харж хурдан иргэн хин хурдаа иргэн хянах гэж хаяа төр саатан зогсгоно хэвийн зүйл юм аа. Хүн бүр зам дээр төр саатан зогсох хэрэгтэй биш байдаг ч тийм нөхцөл байдал тургуулбал төр зогсоход буруудах юм байхгүй. Үүний хэрэгтэй энэ нь Христийн сайн мэдээний амийн усаар өөрсдөө шинжлэх боломжийг бүрэн дүрэн ашигладаг хүмүүсийн хувьд аятайхан зүйл байж мэдэх юм. Хэн нэгэн хүн амьдралын мод руу хөтлөдөг замаас тэнүүшлэн холдох үед аюул тулгардаг билээ. Зарим үед бид суралцаж, судлан, мэддэж авдаг бол зарим үед итгэж найдан гордлог тавих хэрэгтэй болдог. Эцэст нь хүн нэг бүр аврагчийн та нар бас явахыг хүсч байна уу гэсэн асуултад хариулах ёстой болно. Бид бүгдээрээ энэ асуултад хэрхэн хариулахаа хайж болох ёстой. Заримийнхэн хувьд хариулахад амархан байхад бусд нь хэцүү байдаг. Бид яагаад зарим хүнд бусдаас илүү амархан ихтгэл төрдөг болохыг мэддэг дүр эсэхгүй. Би хариулт өргөлж байдаг гэдгийг мэдэж байгаадаа үнэхээр талархаж явдаг бөгөөд хэрв бид хариултыг эрэлхийлбэл тэр тусмаа залбирвал зүрх сэтгэлийн чинь хүсэл бүрэн тэмүүлэлээр эрэлхийлбэл эцэст нь сайн мэдээний замаар цааш явангаа асуултуудаа хариулт олж авах болно. Итгэхгүй болсон ч итгэлийнхээ сорилтын дараа эргэж ирсэн хүмүүсийг би үйлчлэлдээ мэдэж авсан. Бид энэ замыг олж уг замаар цааш явах илүү олон бурхны хүүхдүүдийг үрснээр тэдч бас бүхэл жимснээс дээгүр хүсэл татамтэр жимснээс хүртэж болох нь миний чин сэтгэлийн найдвар юм аа. Бид итгэлтэйгээ тэмцэлдэж буй хүмүүсийг урамшуулан хүлээн авч ойлгон хайрлаж байгаасай гэж би чин сэтгэлээсээ гуйж байна. Бид аль ч ах эгч дүү нараа хизээч үл тоомсорлож болохгүй. Бид бүгд энэ замын өөр өөр хэсэгт явж байгаа бөгөөд нэг нэгэндээ үйлчлэх хэрэгтэй. Бид шинэ хөрөвчтийг гараа дэлгэн баяртай хүлээн авдаг шигээ итгэлэн сулрж тэнглэж байгаа тэднийг тэврэн авч дэмжлэг үзүүлэх ёстой. Би өөр нэг танил зөвэрлэгийг дурдж хэлэхэд хэн нэгэн хүн бурхан Христ хоёр залуур дээр нь байдаг Сионы хуучин онгоцноос буух гэж байгаа бол буухаас өмнө түр саатаж сайтар бодож үзээсэй хэмээн залбирч байна. Хуучин завийг хүчтэй шуурга давлгаа цогтөг хийдэгч аврагч завин дээр байгааг тань мэдээд чимээгүй намд гэж тушаан шуургыг захирч чаддаа гэдгийг үргэл санаарай. Тэр болтол бид айх ёсгүй. Мөн говьшгүй итгэлтэй байж салих болон нуур хүртэл түн захирагдаж байдаг гэдгийг мэдвэл зохино. Ах эгч нараа, би та нарт тэр хизээч өөрийн сүмийг орхихгүй. Мөн хизээч биднийг орхихгүй гэдгийг Ихэсний нэрээр амлаж байна. Аврагчийн асуулт болон үгэнд Петрийн Эзэн, бид хэн рүү явах юм бэ? Мөнхийн амийн үгс танд байна. Та бол Бурхны ариун нэгэн мөн гэдэгт бид итгэцгээсэн. Мөн таньж мэдцгээсэн гэж хариулсныг нь санаарай. Би нэгэхэн ч өөр нэр өгдөггүй. Бас хөө нэгэхэн ч өөр зам мөн нөгөөхийн ч арга үгүй бөгөөд зөвхөн Христийн нэрээр мөн энэ нэр дээр буюу гэдгийг гэрчилж байна. Есүс Христ өнөө үед төлөөлөгч, бошлогчдыг дуудсан гэдгийг мөн дэлхийн хүмүүс намжлан түүнд иргэн ирэхгүй бол гарцаагүй шуурганаас мөн хилэгнэлээс хорогдох газар болгон өөрийн сүмийг сургаал зарилгуудын хамт сэргээсэн гэдгийг би бас гэрчилж байна. Би цааш нь их эзэн мөн тэрээр бүгд өөрт нь ирж мөн өөрийнх нь сайн сайхныг хүртхийг үрдэг. Мөн тэрээр хар ба цагаан, бол ба чөлөөт, эр болон им түүн дээр хинээс боловч үлд талтгалцдаг. Мөн бурханд бүгд адил гэдгийг гэрчилж байна. Иесус бол бидний аврагч, гэтлэгч мөн. Хэрвээ бид сайн мэдээний зам дээр үлдэж, зам мөрийг нь дагавал түүний сэргээгдсэн сайн мэдээ биднийг Тэнгэрлэг эцэг ихийнхээ дэргэд буцаж очиход аюулгүй удирдах болно. Эдгээрийг би Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.
One of the most remarkable and tender experiences.
Ариун сөдрүүдэд сэтгэлсэн хамгийн гайхалтай бөгөөд сэтгэл тогтлон үйл явдлуудын нэг бол аврагч нас барж амилсныхаа дараа Америк ТВ-ийн хүмүүсээр айлчлан ирсэн явдал юм. Хүмүүс газар дэлхийн хэлбэрийн алдахад хүргэсэн тийм аимшигтай суурьлыг амссан. Тэрхүү гай гамшигын дараа бүхэн тасралтгүй уйлсан болохыг тэдгээр үйл явдлын талаарх цэдэг харуулдаг ба тэд ихэд гашуудж байхдаа эдгэрч амар амгалан байж аврагдахыг асар их хүсэмжилж байв. Аврагчийг тэнгэрээс буун ирэхэд хүмүүс түүний хөлд хоёрнтой газар унан сөхөрсөн билээ. Түүнийг тэнгэрлэг ирэх мэтлэр болгоохтун. Би бол дэлхийд ирэх болно хэмээн бошиглогчдын гэрчилсэн тэр Есүс Христ. Мөн болгоохтун. Би бол дэлхийн гэрэл ба айм хэмээн тунхаглахад тэд анхудаа өөрийн ирэхгүй газар дунсан. Тэрээр тэнд байсан хүмүүсийг босохтон мөн хавирган талын сарвинд минь гараа хүргэж болохын тулд мөн түншлэн миний мотор дах мөн хөлөнд их хатаасны ормоодыг та нар тэмтэрч болохын тулд над дээр нааш эрэхтэн. Тиймээс би бол Израилийн бурхан мөн бүх дэлхийн бурхан мөн дэлхийнхний нүглүүдийн төлөө эгүүтгэгдсэнийг та нар мэдэж болно хэмээн урьсан. Мөн тэд бүгд очоод мөн өөртөө үзэж тэд нэгэн дуугаар хашгирч хэлсэн нь. Хасана бүхний дэд бурхны нэр алдар шиг. Тэнхүү хоёр дахь удаа тэд Есүсийн хүлд доош унсан. Гэхдээ энэ удаа зоригтой байсан бөгөөд тэд шүтэн бишрч байв. Би энэ оны ихэр нэгдсэн улсын баруун хэсэгт байрлах нэгэн газар томилолтоор ажиллан очсон юм. Жирийн нэгэн юм гараг сүмийн энгийн гишүүд ердийн л нэг цуглаан байв. Би хүмүүс ариун ослын танхимд орж ирээд хоосон байсан суудлуудад бишрэн хүндэтгэлтэй суухыг харав. Дараа нь хүмүүсийн шивнэн ярилцсан танхимаар цуураадсан байлаа. Эцэг эхчүүд хөдөлгөөнтэй хүүхдүүдтэй томоотой байлгахыг хичээсэн ч заримдаа бүтлгүйтэж байв. Байдгаал асуудал. Гэтэл цуглаан эхлэхээс өмнө сүнсээр өдөөгдсөн өгс миний оюун бодолд орж ирэв. Эдгээр гишүүн зөвхөн үүрэг даалгавар биелүүлэх гэж эсвэл үг хэлэгчдийг сонсох гэж ирээгүй. Тэд илүү гүн гүнзгий учир шалтгаанаар энд ирсэн. Тэд шүтэн бишрэх гэж ирсэн. Цуглаан үргэлжилж байхад би цуглагчдын дунд буй хэд хэдэн гишүүнийг ажиглав. Тэдний царай бишрж хүндэтгсэн амар амгалан тэнгэрийн мэт төрхтэй байсан. Тэдний юун ч юм надад цагаан сэтгэл төрүүлсэн. Тэр нэм гарагт тэдний мэдэрч буй зүйл нь үнэхээр юр бус юм байлаа. Тэд шүтэн бишрж байсан. Тэд тэнгэрийг мэдэрч байв. Би үүнийг тэдний дүр төрхөөс харж байлаа. Би тэдэнтэй хамт баясаж шүтэн бишрсэн. Намайг тийм үйлдэхэд сүнс миний зүрх сэтгэлд ярсан бөгөөд тэр өдөр би өөрийнхөө болон бурхны тухай мөн амьдралдаа үннээсээ шүтэн бишрэх үүргийн талаар сурч мэдсэн билээ. Хожмын үеийн гигантнууд сүмийн дуудлагад ажиллаа гүйцэтгэх тухайд хосгүй. Гэвч заримдаа бид ердөө ажил үргээ гүйцэтгэж буй мэт нэгэн хэвийн хандх нь бий. Заримдаа бид хаант улсын цуглаанд оролцож үйлшил хийхдээ шүтэн бишрэхийн ариун хэсгийг орхигдуулсан байдаг. Бид тэрхүү ариун хэсэггүйгээр хайрт тэнгэрлэг эцгийн хүүхдүүдийн хувьд бурхантай уулзах ёстой байсан зүйлшгүй сүнслэг учирлуудаа алдах болно. Шүтэн бишрэх нь тохиолдлын болон баяр түүл явдлаас тис өөр бөгөөд бидний сүнслэг амьдралд зайлшгүй чухал юм. Энэ нь бид өөрсдийн биеэр мэдхийг хүссэн тэмүүлэх, эрэлхийлэх, хичээх ёстой зүйл юм. Шүтэн бишрэх гэж юу вэ? Бид бурхны шүтэн бишрэхтэй хараар болон даруй төлөв хүндлэлтэй ханддаг. Бид түүнийг өөрсдийн сүр жавхлантай эзэн хаан дэлхийн ертөнцийг бүтээгч бидний хайрт хязгааргүй хайраар дүүрэн эцэг хэмээн хүлээн зөвшөөрдөг. Бид түүнийг хүндэтгэн дээдэлдэг. Бид түүнд захирагддаг. Бид хүчит залбирлуудаа зүрх сэтгэлээ уудалж түүний үхсийг нандин нан ачивэлд нь баясаж шин үнэнчээр дагхаа амладаг. Бурхны шүтэн бишрэх нь Есүс Христийн шавийн амьдралд зайлшгүй чухал хэсэг бөгөөд хэрэв бид түүнийг зүрх сэтгэлдээ хүлээн аваагүй бол аврагчийг өөрсдийн зөвлөл сүм болон ариун сүмүүдээс хайх нь ямар ч үр дүнгүй юм. Жинхэнэ шавь нар мөн тэнгэр бас дэлхий мөн далай тэнгис бас усан ориоглоруудыг бий болгосон түүнийг бишрэн шүтэж их эзний нэрийг өдөр ба шөнөөр дуудан байдаг билээ. Бид босоод хүн ялангуяа тэнгэрлэг нэгний дэрэгдэх биднээс ялгаагүй хүмүүс хэрхэн уулзалдаж бие авч явж шүтэн бишрж буйг харснаар жинхэнэ шүтлэг бишрлийн талаар ихийг сурч мэдэж чадна. 19-р зууны эхний хагасд христийн шашинтнууд бурхан хүмүүнтэй ярьсаар байгаа гэж ойлгохоо бүр мөсөн байсан байв. Гэвч 1820 оны хавар нэгэн даруйхан фермчин хөвөн айн төгөлд очиж өвдөг сөвдөн залбирснаар энэ байдлыг үрд өөрчилсөн юм. Тэр өдрөөс хойш гайхалтай үзэгдэл, илчлэл, тэнгэрлэг ирэлтүүд дэлхийг тасралтгүй дүүргэсээр байгаа бөгөөд дэлхийн оршин суугчид бурхны мөн чанар, зориглог, хүмүүнтэй харилцах харилцааныхын талаар өнөц мэдлэг олж авсаар байгаа билээ. Оливер Каудри тэр өдрүүдийг хизээж мартагдах аргагүй юм. Ямар баяр хөөр, ямар гайхамшиг, ямар гайхалтай байх хэмээн дүрсэлсэн. Айлврын үгс тэнгэрлэг нэг жинхнээсээ шүтэн бишрэхийн эхний хэсэг болох тэрхүү сүрлэг сүсэг бишрэл бүрэн төгс талархлыг илэрхийлдэг. Бид өдөр бүр нэг ялангуяа хүндэтгэлийн өдөр тэнгэрийн гайхамшиг сүсэг бишрэлийг өөрийн биеэр мэдэрч Бурханд ажилласан сайн сайхан химжээлшгүй их нэгүүлсэлтэн талархлаа илэрхийлэх гайхалтай боломжтой болдог. Энэ нь биднийг найдахад хүргэдэг. Эдгээр нь шүтэн бишрхийн хамгийн эхний хэсгүүд юм. Пентекостын ажиллагдсан өдөр ариун сүнсний Христийн шав нарын зүрх сэтгэл оюун бодолд нэвтрэн орж тэднийг гэрэл ба мэдлэгээр дүүргдэг. Тэр өдрийг хүртэл тэд заримдаа юу хийхээ мэддэггүй байв. Иерусалим нь Есүсийн дагалдагчдад аюултай газар байсан төдийгүй тэд өөрсдөд нь юу тохиолдож болох талаар тэнгэлзэн гайхширдаг байсан нь лавтай. Гэвч ариун сүнс тэдний зүрх сэтгэлийг дүүргэхэд эргэлзэж хаширхан үгүй болсон. Бурхны гигантнууд жинхэнэ шүтлэг бишрэлийн ер бусын мэдрэмжээр дамжуулан тэнгэрлэг гэрэл мэдлэг хүчирхэг гэрчлэлийг хүлээн авсан юм. Энэ нь итгэл рүү хөдөлжээ. Тэр цагаас хойш дагалдагчид болон гигантнууд зэрлэгийнхэн төлөө тууштай тэмцэх болж Христ Есүсийг дэлхий дахинаа зоригтой тунхагласан билээ. Бид сүнсэн дотроо шүтэн бишрэх үедээ өөрсдийн бодгаалд итгэлийг мань хүчирхэгжүүлэх гэрэл үннийг урьдаг. Эдгээр нь мөн жинхэнэ шүтлэг бишрэлийн чухал хэсгүүд юм. Мормоны намнаас бид залуу алмаа өөрийн тэрслүү байдлаас үүдсэн зовлонгоос ангижирсан мөчөөсөө эхлээд тэс ондоо хүн болсон тухай суралцдаг. Тэрээр зоригтойгоор Зарахемлагийн бүх нутгаар аялж, бүх хүмүүсийн дунд сүмд учруулсан тэр бүх хор хөнөөлөө залруулахаар хичээж байв. Түүний бүхнийг чадагч бурхныг байнга шүтэн бишрдэг нь ирч хүчтэй шав байх байдлаар нь илэрдэг байлаа. Жинхэнэ шүтлэг бишрэл нь биднийг хайрт эзэн бөгөөд аврагч Иесус Христийн үнэнч хичээнгүй шав болгон өөрчлөлдөг. Бид өөрчлөгдөж түүнтэй улам илүү адил болдог. Бид илүү сайн ойлгодог, анхаардаг, мөн илүү уучлалтай хайраар дүүрэн болдог. Бид эргэн тойрныхоо хүмүүсийг үзэн ядаж, үл тоомсорлож, үл хүндэтгэжгээд бурханд хайртай гэж хэлэх нь байж болмгүй зүйл гэдгийг ойлгодог. Жинхэнэ шүтлэг бишрэлийн шав байх зам дээр алхах говьшгүй зориг шийдэмгүй байдал руу хөтөлдөг. Энэ нь өөрийн ирэхгүй инэрхэд хүрэгдэг. Эдгээр нь мөн жинхэнэ шүтлэг бишрэлийн чухал хэсгүүд юм. Би жирийн цуглааны байранд энгийн нэг гацсны ердийн нэм гаригийн өглөө эхэлсэн зүйлийн талаар эргэн бодохдоо амьдралыг мань үрд адислах тэрхүү ер бусын сүнслэг мэдрэмжийг өнөөдөр ч мэдэрсээр сэтгэл минь хөдөлсөөр байдаг. Бид өөрсдийн цаг хугацаа, дуудлагат ажил, үүрэг даалгаврыг гайхалтай сайн зохицуулдаг байсан атал мөн төвс ховь хүн, гэр бүл, эсвэл удирдахш байх чагсаалтанд дах бүх зүйлийг хийж гүйцэтгсэн хэрнэ. Өөрсдийн нэгүүлсэнгийн аврагч, Тэнгэрлэг хаан, алдар сууд бурхны шүтэн бишрэхгүй байвал сайн мэдээний баяр хөөр, амар амгалангийн ихэнхийг алдах болно гэдгийг би сурч мэдсэн. Бид бурхныг шүтэн бишрэхтэй түүнийг Америк ТВ-ийн эртний хүмүүсийн нэгэн адил бишрэл хүндрэлтэйгээр хүлээн зөвшөөрч хүлээн авдаг. Бид түүнд гайхшрал, сүсэг бишрэлийн цагдашгүй мэдрэмжтэйгээр ханддаг. Бид бурхны сайн сайхныг талархан бахаддаг. Мөн бид найдвар олж авдаг. Бидний бурхны үгийг тунгаан бодоход бодгалууд маань гэрэл ба үннээр дүүргэгддэг. Бид зөвхөн ариун сүнсний гэрлэр харагддаг сүнслэг төглийг мэдж авах болно. Тийм бид итгэлтэй байх болно. Бидний шүтэн бишрэхэд бодгалууд маань цэвэршүүлэгдэж, бид хайрт аврагчийнхаа үлгэр жишээг дагах үүрэг хүлээн авч, үүнээс энерлийг олж авдаг. Бид шүтэн бишрснээр айдслагч бурхандаа өглөө, өдөр, орой болон зүрх сэтгэлээсээ талархснаа илэрхийлж болно. Бид цуглааны байр, гэр орон, ариун сүмд болон өөрсдийн бүх ажил үйлсийг гүйцэтгэхдээ түүнийг үргэлжлүүлэн шүтэн дээдлэн хүндэлнэ. Бид шүтэн бишрснээр Иесус Христийн эдгээгч хүчинд зүрх сэтгэлээ нээдэг. Бидний амьдрал шүтлэг бишрэлийн маань бэлэг тэмдэг илэрхийлэл болох болно. Ах эгчнэрээ, сүнслэг туршлагууд нь бидний эргэн тойронд болж буй зүйлстэй бос, харин бидний зүрх сэтгэлд болж буй зүйлстэй холбоотой байдаг. Жинхэнэ шүтлэг бишрэл нь сүмийн жирийн цуглаануудыг ер бусын сүнслэг найр хорин болгон хувиргадаг гэдгийг би гэрчилж байна. Энэ нь бидний амьдралыг баяжуулж, ойлголтыг нэмэгдүүлж, гэрчлэлийг хүчирхэгжүүлэх болно. Зүрх сэтгэлээ бурхан руу хандуулж, эртний дуулал номыг зохиогчийн адил, түүний дааман хаалгаар талархалтайгаар, түүний хашаанд магтаалтайгаар ор, түүнд талархал өргөж, түүний нэрийг магт. Учир нь эзэн бол сайн, түүний хайр энэрл мөнхийнх бөгөөд, түүний итгэлтэй байдал бүх үеийнхэнд юм. Бид чин сэтгэлийн, үнэн шүтлэг бишрэлээр дамжуулан найдвар, итгэл, эндрэлд ор цэцэглэн хөгжиж боловсордог. Тэрхүү үйл явцаар дамжуулан бид амьдралыг маань тэнгэрлэг утга учир байнгын амар амгалан үрдийн баяр хөөрөөр дүүргэж тэнгэрлэг гэрлэг бодгалуудаа цуглуулах болно. Энэ бол шүтэн бишрэснээр бидний амьдралд ирэх ажиллал юм. Би үүнийг Есүс Христийн ариун нэрээр даруухнаар гэрчилж байна. Амен.
In his mortal life, Jesus Christ was a loving judge.
Jesus Christ, мөнхөс амьдралдаа ер үсэн ухаалаг дэвчээртэй бусдыг хайрлаг шүүгч байсан. Судруудад бичигдсэнээр тэр зөв шударга шүүгч байсан бөгөөд бидэн зөв шударга шүлтээр шүүж сайныг үлдгэд мөн шударгаар шүүхэд зөв хөдөлдөг тэр сүнсэнд итгэлээ тавигтун хэмээн зөвлөсөн. Бидэнд өөрийн адил шүүхэд туслахын тулд тэрээр 12 Нефай дагалдагчдаа дараах зөвлөгөөг өгсөн. Мөн шударга байх. Та нарт миний өгөх шүүлтийн дагуу та нар энэ хүмүүсийн шүүгчд байх болно. Тиймээс тул та нар ямархуу маягийн хүмүүс байвал зогх билээ. Үнээр би та нарт хэлье. Бүр миний адил буюу тэр бидэнд өөртөө найдал бай гэсэн зөвлөгөө өгөхдөө хэрхэн зөв шударга шүүх вэ гэсэн утгаар хэлсэн гэдгийг бид заримдаа мартдаг. Парисайчууд болон хуулийн багш нар аврагчийг болон түүнтэй хамт оройн хоол идэж буй хүмүүсийг энэ хүн нүгэлтнүүдийг хүлээн аван тэдэнтэй хамт хоололдог гэцгээн өөрсдөө нүгэлтнүүд гэдгээ умартан буруутгах гэд тэрээр шударга бус шүүсэн тухай нэгэн шившигч шишээг алдагдсан хоньны тухай сургаалт зүйлээр өгдөг. Бусдыг буруушаах донтой парисайчууд болон хуулийн багш нар алдагдсан хоньоо аврахын баяр баясгалан хизээч мэдрээгүй билээ. Түүнээс гадна хуулийн багш нар болон парисайчууд завхаарч байгаад баригдсан нэгэн эмэгтэйг Мосегийн хуулийн дагуу шүүх эсхийг нь харахаар аврагчдээр авчирдаг. Та нар энэ түүхийн үргэлжлэлтийг мэднэ. Тэрээр хэрхэн шударга бус шүүснийг нь төлөө тэднийг даруусгаж, тэд хэрхэн өөрсдийн гин бурууг ойлгон нэг нэгээр гарч явсныг бид мэднэ. Дараа нь аврагч уг эмэгтэйд хандан, би ч чамайг шийтгэхгүй. Яв, үүнээс хойш дахин нүгэл бүүлд гэлээ. Уг эмэгтэй тэр цагаас хойш бурхныг алдаршуулж, түүний нэрэнд итгэх болсон. Хэмээн хэлсэн байна. Та бидний дотор байдаг эгэл эрэгтэй эмэгтэй бусдыг буруутган шударга бусаар шүүж эсвэл өөрийгөө зөвтгөх гэдэг. Ийм зүйл бүр аврагчийн дагалдагчд болох Яков, Йохан хоёр тохиолдсон. Тэд самарчуудын суурингийн хүмүүс аврагчид хүндэтгэл үл үзүүлсэнд ихэд ууралдаг. Тэд үүнийг хараад түүнд эзэн тэднийг сөнөөхийн тулд тэнгэрээс гал буухтун гэж бид тушаахыг та хүсгсэн болов уу гэхэд тэр иргэн тэднийг зэмлэв. Та нар ямар сүнснээс байгаагаа мэдэхгүй. Учир нь хүний хүү хүмүүний амийг хөнөөхийн тулд биш харин аврахаар ирсэн гэж. Өнөөгийн олон нийтийн шүүгчид дээрх тохиолдолд Яков, Йохан хоёрыг буруушаасны адил үйлдэл хийхээс зайлсхийх хэрэгтэй. Зөв шударга шүүгч наманчлалд инэрэнгүй сэтгэлээр ойлгож хандан тухайлбал алдаа гаргасан өсвөр насны хүү бишопоос аврагчийн хайрыг мэдэрч цагаатхлын баяр баясгалан эдгээх хүчинд үлгийдүүлэн ичих зоох зүйлгүй бишопын хоорноос гарах ёстой. Ингэж чадахгүй бол бишоп алдагдсан хувийг санаандгүй байдлаар улам цаашаа цөл газар үргэн хөөж болцохгүй юм. Гэхдээ инэрэнгүй сэтгэл нь сахилга баттай байх шаардлагыг үүсгэдэггүй. Дисциплин буюу сахилга бат гэсэн англи үг нь дискер сурах буюу Disciplus сурагч гэсэн латин үгнээс гаралтай бөгөөд энэ нь disciple гэдэг үгийг шавь дагалдагч гэсэн утгатай болгож байгаа юм. Их эзний арга байлаар сахилгажуулах гэдэг нь хайраар дэвчээртэй байж заана гэсэн үг. Судруудад их эзэн сахилга батын талаар ярихдаа зэмлэх гэдэг үгийг дүлхүү хэрглэсэн байдаг. Chasten гэсэн англи үг нь цэвэр, ариун эсвэл ариусгахын тулд цэвэрлэх гэсэн утгатай. Кастус гэсэн англи үгнээс гаралтай. Дэлхий дээр дэлхийн шүүгч хүнийг буруутган шорон төгждөг. Харин Мормоны ном үүний эсрэг бид санаатагаар нүгэлүүлдэх юм бол өөрсдөө шүүх сонгогчд болж өөрсдийгөө сүнсний шоронд оруулдаг болохыг заадаг. Сонирхолтой нь энэ тохиолдолд олон нийтийн шүүгчд шоронгийн хаалгыг нээх дүлхүүрийг атгадаг бөгөөд учир нь би цэрлүүлдэрэ бүх зүйлдэх уруу даталтаас тэднийг чөлөөлөх замыг бэлтгэдэг аваа. Зөв шударга шүүгчийн үйлдэл бусдыг буруутгадгүй харин энэч хайлан цагаатгсан байдаг. Залуу Йосеф Смит алтан алцууд хүлээн авахыхаа өмнө их эзний зайлгуудыг сахиагүй учир 4 жил соригдож шийтгүүлсэн. Учир нь Йосеф 116 хуудас гар бичмлийг алга болгосон учраас дахин шийтгүүлсэн билээ. Хэдийгээр тэр чин сэтгэлээсээ гэмссэн ч мөн таанарын нүглүүд өршөөгдөхийн тулд өөрийн хайрладаг таанарыг би тэрчлэн гисгэн цээрлүүлнэ хэмээн айлтсан учраас их эзэн хэсэг хугацаанд эрх мэдлийг нь буцааж авсан. Йосип, Тэнгэрээс надад өөрийн ба төм имийг эргүүлж өгдөө. Бурхан миний итгэл бишрэл даруй байдалд байрлан залбирлаараа харамсан гимшиж хичээнгүй байсны төлөө намайг хайрлсныг хэлж баяртай байлаа хэмээн хэлсэн байдаг. Их эзэн Йосеф зүрх сэтгэлийг нь өөрчлөх сургамж өгөхийг хүсэж байсан тул тэр түүнээс сэтгэл өвтгөм золиослол хийхийг шаардсан. Учир нь золиослол нь сахлах баттай болохын нэн чухал хэсэг юм. Эрт цагт золиослол гэдэг нь хин нэгнийг буюу ямар нэг зүйлийг ариун болгохыг хэлдэг байв хэмээн зэмлэх гэдэг үгийн ариусгах гэсэн тодорхойлолттой харилцан хамааралтай болгон холбсон байна. Үүний адил эртний Израиль өршөөлн нүглээр эсвэл гмийн дахлаар золиослолоор дамжин ирдэг байжээ. Золиос нь их болоод эцсийн золиослолын зүг заасан. Төдийгүй аврагчийн цагаатхалд талархах илүү гүн гүнзгий мэдрэмжийг төрүүлэхэд тусалдаг байв. Гимшлийн нэг хэсэг болсон золиослолыг хийх хүсэлгүй байх нь тухайн нүглийг цагаатхахын төлөө аврагчийн хийсэн илүү агуу золиослолыг дорд үзэн үл тоож байгаа хэрэг бөгөөд түүний зовлон шаналыг гутааж доромжилж байгаа буюу ач тусыг мэддэггүй хүйтэн цэвдэг сэтгэлтний шинж тэмдэг юм. Нөгөө төгөр бид золиослолын ачаар түүний өөршөөл нэгүсэл химэх мөнхийн үнцэнтэй зүйлийг болон эцэст нь эцэгт мэн байгаа бүхнийг олж авдаг. Түүнээс гадна найманчлах үйл явцын нэгэн хэсгийн хувьд золиослол нь ухамсарын гимшлийг ухамсарын амар амгалангаар солиход тусалдаг эдгээгч дос болж өгдөг. Золиослол хийхгүй бол хүний сэтгэлд ямар нэгэн зүйл нуун дарагдуулсан гих мэдрэмж үлдэх бөгөөд энэ нь түүнд өөрийгөө уучлах чадахгүй байх байдалд хүргэж болно. Бидний дундаас цөөхөн хүн олон нийтийн шүүгч байхаар дууддагч шудрах шүүлтийн зарчмууд бидэнд бүгдд нь ялангуяа өдөр бүр эдгээр зарчмыг хүүхдүүддээ хэрэгжүүлэх боломжтой эцэг эхчүүдэд бүрчих хамаатай. Хүүхдүүдэд сайн зааж сурах нь сайн эцэг эх байхын мөн чанар бөгөөд харин хайраар сахилгахжуулах нь зөв шудрах шүүгч байхын мөн чанар билээ. Ерөнхийлөгч Жозеф Смит хэрэв хүүхдүүд эсэргүүцэж үгэнд орохгүй бол тэднийг хайраар ялан дийлэх хүртлээ дэвчээртэй ханд. Тэгж чадвал та тэдний зан аашийг хүссэн хэвэндээ оруулах боломжтой хэмээн заасан. Босоглогчд хэрхэн сахилгажуулах талаар заахдаа хэрийн сэтгэхтэй адил зан чанарын талаар байнга дурддаг байсан нь үнэхээр сонирхолтой. Сургаал ба гэрээн сахилгажуулах талаар дараах олонний мэдэх зөвлөгөөг бидэнд өгдөг. Хүч буюу нөлөө нь санваарын ариун журмаар төдийгүй гагцхуу синхрүүллээр, дэсвэр дэвчээрээр, элдэг зөөлөн хийгээд номхон дүлгөөнөөр чин сэтгэлийн хайраар дэтгэгдэж чадах буюу байх ёстой ажгүй. Нинжин сэтгэл мөн цэвэр мэдлэгээр энэ нь зусардалтгүйгээр мөн залмихгүйгээр оюун санааг агуу ихээр өргөжүүлэн тэлдэг буюу. Ариун сүнсээр хөдөлгөгдсөн хүнд хурц тодор цагаа олж шүүмжил, мөн түүнийг хайрлах хайраа дараа нэмэгдүүлснээ хариул. Энэ сунтар бидэнд уурсан үедээ биш харин ариун сүнсээр хөдөлгөгдсөн үедээ зэмэл хэмээн заадаг. Ариун сүнс уур хилэн хоёр хизээч нийцдэггүй. Учир нь зөрчилдөөний сүнстэй тэр нь надаас бус. Харин зөрчилдөөний эцэг болох чөтгөрөөс болоо. Мөн тэрбэр хүмүүний зүрх сэтгэлийг уурлан зөрчилдөхөд өдөөн хатгадаг. Жоржс Альберт Смит их эзэнний нөлөөндор байх үед ихэвчлэн хахир хатуу үгийг хэлдэггүй. Их эзний сүнс бол нинжин сэтгэл, дэвчээр, инэрэл хайр, хүлцэнгүй байдал, удаан дэсвэрлэхийн сүнс юм. Гэхдээ бидэнд өөсөв хайх сүнс, хор хөнөөл учруулах хэр хэмжээнд байвал тэр нь хизээч бидний тэнгэрлэг эцгийн сүнсний нөхөрлийн үр дүн биш бөгөөд үргэлж аюултай зүйл байдаг. Нинжин сэтгэл нь хатуу зүрх сэтгэлийг нээж зөрүүд бодгалыг зөөлрүүлэхээр бурхнаас бидэнд өгөгдсөн хүч юм хэмээн заасан. Аврагч Непачууд дээр айлчлан ирэхдээ хүүхдүүдтэй хамт нэгэн гайхалтай зүйл хийсэн. Мөнхөө өлрөн тохоохдоор цугласан олонний хүүхдүүдэд тэрбээр зааж мөн дохнуулж, мөн тэрбээр тэдний хөлийг хурц болгон, мөн тэд агуу хийгээд гайхамшигт зүйлийг бүр түүний хүмүүст илчилснээс илүү агуу эцгүүдээсээ ярьсан ажгүй. Мөн тэд эдгээр хүүхдүүдийг харж мөн сонсоцгоо, тиймээ бүр нялхас жамаа нээж мөн гайхамшигт зүйлийг хэлв. Магадгүй их эзэн нэлхсийн амыг нэгээс илүүтэй гайхширан харах эцэг эхийн нүд чихийг нээж байсан байж болох юм. Тэдгээр эцэг их мөнх оршихуй хальт гарч хүүхдүүдийнхээ жинхэнэ мөн чанар, мөнх ус байдлын өмнөх байр суурийг олж харах онцгой бэлгийг хүлээн авсан. Энэ нь эцэг эхчүүдийн үр хүүхдүүдэд харах харц, тэдэнд хандах хандлагыг үрд мөнхөд өөрчлөгөө гэж юу? Надад Гётегийн хэлсэн үгийн харах харц нь хацтай нь тэдэнд хандах хандлага болдог гэдэг. Тэдэнд хандах хандлага нь тэдний хэн болохыг тодорхойлдог гэж өөрчилсөн нэгэн хувилбар таалагддаг. Хүүхдийн жинхэнэ мөн чанарыг санаж байх нь зөв шударга шүүгчийн алсын харааг тэнгэрлэгээр өдөөж байдаг зүн бэлэг юм. Ерөнхийлөгч Томас Монсон бидэнд хандан шийдвэрлэх ёстой асуудлыг хайраар хайрлах ёстой хүнээс хизээч илүүд бүү тавих хэмээн заасан. Энэ зарчим зөв шударга шүүгчд болоход ялангуяа өөрсдийн хүүхдүүдийн шүүгчд болоход ямар чухал гэж санана. Зөв шударга шүүлтийг зөвхөн Иесус Христийн арга замаар буюу түүнтэй адил байж л хийн. Тиймээс та нар ямархуу маягийн хүмүүс байвал зогх билээ. Үнэнхээр би та нарт хэлий. Бүр миний адил буюу Иесус Христийн нэрээр амен.
We are indeed grateful for the.
Энэ өглөө бидэнд сайхан дуу хөгжмийг сонсгосон Mormon Tabernacle-ийн арилдаучид, удирдаачид, мөн хөгжимчдэд бид гүнээ талархаж байна. Уг хуралдааны хаалтын үг хэлэгч нь тэргүүн зөвлөлийн 1-р зөвлөх ерөнхийлөгч Henry B. Eyring байх болно. Ерөнхийлөгч Eyring үг хэлсний дараа найрлдуучид Come ye thankful people, come. Дуулыг дуулж цуглаан өндөрлөнө. Дараа нь хаалтын залбирлыг Нямгаргийн ангийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн 1-р зөвлөх Дэвин Ж. Дурантах хэлэх болно. Ерөнхийлөгч Айрин.
My dear brothers and sisters,
Христийн хожмын үеийнгээ төдий сүмдэх дэлхийн даяар цугласан байгаа хайр тахагч нар минь ээ. Ерөнхийлөгч Томас С. Монсон энэхүү хүндэтгэлийн өдөр чуулган дээр намайг үхэлхийг хүссэнд би талархаж байна. Ариун сүнс үгсийн маань зүрх сэтгэл тань хүргэх болтугай хэмээн би залбирч байна. Өнөөдөр би зүрх сэтгэлийнхээ мэдрэмжийн талаар ярих гэсэн юм. Өнөөдрийн миний онцлох сэдэв бол талархал, ялангуяа хүндэтгэлийн өдөр талархах тухай байх болно. Бид танихгүй хүний эйлэг зан, өлсөн үедээ идсэн хоол, салхи шуургад идсэн үед хорогдох орон байр, хугарсан яс бороолох, дөнгөж төрсөн хүүхдийн ойлгох чимийг сонсох зэрэг олон зүйл талархдаг. Бидний олонх нь иймэрхүү мөчид мэдэрсэн талархлын мэдрэмжээ сандаг. Хожмын үеийн гэгэнтүүдийн хувьд хүндэтгэлийн өдөр нь үнэндээ талархал, хайрын өдөр байдаг. Их эзэн 1831 онд Миссуригийн Жаксон гүнлэг дэх гэгэнтнүүдэд бурханд хандан залбирч талархдаг байх ёстой гэж зөвлөжээ. Эртний гэгэнтнүүдэд хүндэтгэлийн өдрийг хэрхэн сахих, мөн хэрхэн залбирч мацаг барих тухай хэлцэлт өгөгдсөн. Их эзэн тэдэн төдийгүй мөн бидэнд ч хүндэтгэлийн өдөр хэрхэн шүтэн биширч талархлаа өргөх ёстой тухай хэлсэн. Та нарын мэдэж байгаачлан хамгийн чухал нь бэлэг өгөгчдийг хайрлах бидний хайр юм. Хүндэтгэлийн өдөр хэрхэн талархаж хайраа үзүүлэх талаар их эзний үгс байдаг. Бибээр тэдэнд зарлиг болгон ийм хэлэв. Чи их эзэн бурхнаа бүх зэрх сэтгэлээрээ өөрийн бүх хүчин чадал, оюун хийгээд чадлаараа хайрлах ёстой. Мөн Иесус Христийн нэрээр чи түүнд үйлчлэх ёстой. Чи их эзэн бурхандаа бүх зүйл талархах ёстой. Чи их эзэн бурхандаа зөв шударга байдалд бүр харуулсан зүрх мөн гэмсэн сэтгэлтэйгээр золиослол өргөх ёстой. Мөн бэлэг өгөгч Тэнгэрлэг эцэг Иесус Христ хоёрт хайр талархлаа илэрхийлэгүйн улмаас учрах аюулын талаар их эзэн мөн бүх зүйл дээр түүний гарыг хүлээн зөвшөрдөггүй. Мөн түүний зарилгуудыг дуулууртуугаар үл дагадаг тэднээс бусад хүмүүн ямар ч зүйлээр бурханд гэм бурууг үлддэггүй. Эсвэл хэний ч эсрэг түүний уур хилэн дөрлсдэггүй гэж бидэн сэрэмжлүүлжээ. Та нарын олонх нь хүндэтгэлийн өдөр бурханы ажлуудыг дурсан санаж, ажилласных нь төлөө талархах өдөр болгон үүнээсээ баяр баясгалан олсон байгаа. Та нар нэгэн танилцдаг санаж байгаа байх. Амьдралын эргүүлэгт автан бүтчихтэй бүхнийг хэрв алдсан гэж та шантарвал ажлал бүрээ тоол, нэг нэгээр тоолж үз. Бурхны хийснийг ухаарн та биширнэ. Ажлаллаа нэг нэгээр тоолж үз. Ивээлээ тоол, Бурхны хийснийг сана. Ажлаллаа нэг нэгээр тоолж үз. Ажлал бүрээ тоол, Бурхны хийснийг сана. Сэтгэл зовн хүнд ачаа та үүрч байна уу? Үүрэх загалмайт нь хүндэж байна уу танд? Ажлал бүрээ тоол, сэтгэл тань хөнгөрч өдөр бүр та баяр хөөртэй байх болно. Хүнд ачаа үүрч яваа хожмын үеийн гэгэнтүүд надад захилал бичиж, над дээр айшлан ирдэг. Заримд нь бүхнийг алдсан мэт санагддаг. Хүндэтгэлийн өдөр талархалтай байх талаар хэлэх миний зүйл эргэлзээг тань арилгаж, зүрх сэтгэлдээ ялангуяа ариун ёслол бүр дээр энэ дууг дуулж эхлэхэд туслах байх гэж би найдан залбирч байна. Бидний талархаж болох нэгэн ажлал болох түүний нэрээр 1-2 ба түүнээс дээш шав нартай хамт цуглан ариун ёслолын цуглаандаа ирчихсэн байгаа явдал юм. Орноосоо ч өндийн босож чадахгүй байгаа хүмүүс байгаа. Бидний байгаа газарт байхыг хүссэн ч эмнэлэгт ажиллаж олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангаж эсвэл хаа нэгтээ цөл газар ширингэн ойд ам насаараа дэнчин тавин цэргийн алба хааж байгаа болохоор ирч чадаагүй хүмүүс ч байгаа. Ядчил өөр нэгэн гэгэнтэнтэй хамт ариун ёслолоос хүртэх боломжтой байгаа нь бидэнд бурхны инэрэл хайрын талархаж хайраа үзүүлж эхлэхэд туслах юм аа. Башуулагч Йосеф Смит болон сэргээгсэн сайн мэдээний ачаар бидний тоолж болох өөр нэг ажлал бол Бурхан Бурханы эрх мэдэлтэй өөрчлөгчдийн бэлтгэж ажиллан түгээдэг ариун ёслоос 7 хоног бүр хүртэл явдал юм. Бид эрх мэдэлтэй санамартны хэлж буй ариун ёслолын залбирлын үгсийг Тэнгэрлэг эцэг таалдаг гэдгийг ариун сүнс бидэнд баталж байгаад талархаж болно. Хамгийн агуу хүлээж авна гэдэгтээ итгэлтэй байж болох ажиллал бол ариун ёслолыг хүртэж байхдаа өршөөгдсөн гэдгийг мэдрэх явдал юм. Түүнчлэн бид хязгааргүй золиослол хийж нүглээс цэвэршигдэх боломжийг олгосон аврагчаа хайрлах хайр, талархах талархал маань өснө нэмэгдэж байгааг мэдэрнэ. Бид талхууснаас хүртэж байхдаа тэрээр бидний төлөө зовж шанасныг санддаг. Бид бас түүний бидний төлөө хийсэн зүйл талархаж биднийг гих түүний хайр, түүнийг хайрлах өөрсдийн хайрыг мэдэрнэ. Хайрыг хүлээж авсны ажиллал маань бидэнд үргэлж түүнийг санах гэрээгээ сахихад хялбар болгодог. Тэрч байтугай та нар миний ажил амлалтаа итгэлтэй сахих үед та нартай үргэлж хамт байлгана хэмээн Тэнгэрлэг эцгийн амлсан ариун сүнсэнд талархах талархал хайрыг мэдэрч болно. Бид эдгээр бүх ажлыг ням гараг бүр мөн эдгээр гар гэрээгээ санах бүрдээ тоолж талархаж болно. Хүндэтгэлийн өдөр нь Тэнгэрлэг эцгийн хүүхдүүдийг хайрлаж үүчлэх баптизмын усанд хийсэн гэрээгээ санах төгс цаг юм. Энэ амлалтаа хүндэтгэлийн өдөр биелүүлэхэд ах эгч нарынхаа дунд итгэл хайрыг бий болгохын тулд бүх зэрэгс бүх зүрх сэтгэлээрээ анги эсвэл чуулгадаа оролцох орно. Түүнчлэн үүнд дуудлага баяр хөөртэй биелүүлэх орно. Би Ютагийн Bountiful Дикний чуулганд мөн Айдахот ням гарагийн ангид зааж байсан олон ням гарагт талархдаг. Би бас Балчир хүүхдийн ангид эхнэртэй туслахаар үйлчилж байснаа мөн санддаг. Миний гол үүрэг тоглоомнуудыг тарааж өгч хураах явдал байв. Би олон жилийн өмнө миний эхэлсний төлөө хийсэн энгийн нэгэн үйлчлэл Тэнгэрлэг эцгийн хүүхдүүдийн амьдралд чухал гэдгийг сүнсээр дамжуулан мэдэж авсан юм. Гайхалтай нь тэдний зарим нь хүндэтгэлийн өдрүүдэд эзний төлөө өөрсдөд нь үйлчилсэн төгс бус орлогуудыг маань мартаагүй талархсан билээ. Бид хүндэтгэлийн өдр хийж байгаа үйлчлэлийнхээ үр дүнг заримдаа харж чаддгүйтэй адил эхэзний бусад үйлчлэгчийн хамт үр нөлөөг харахгүй байж магадгүй. Гэвч эхэзэн хаан тулсаа итгэлтэй даруухан хонжтороо дамжуулан чимээгүйхэн мөн нийтэд ил сурталчлахгүйгээр гайхамшигт мянган жилийн ирээдүрөө барьж байгуулсаар байгаа. Үүний өсөн нэмэгдэж буй сүр жавхланг ариун сүнсний хүчээр л харах боломжтой. Би зөвхөн цөөхөн хідэн гишүүнээс гадна ганцхан манай гэр бүл явдаг Нью-Жерсигийн жижигхэн салбарын ариун ёслолд явж өссөн юм. 75 жилийн өмнө би Пенсильвани эсвэл Филадельфиягаас очиж болох цорын ганц Нью-Жерси дэх сүмийн байранд баптизм хүртсэн. Принстонд ганцхан жижиг салбар байсан бол одоо хоёр том тойрог байна. Мөн хэдхэн өдрийн өмнө мянган залуус Пенсильвани Филадельфийн ариун сүмийг онцгойлон ажиллах ёслолын өмнөх баярын үзүүлбэр үзүүлсэн билээ. Би залуу эрэгтэй байхдаа Нью Мексикийн Албукерк гэдэх ням гарагт шүтэн бишрдэг цорын ганц сүмийн байранд дүүргийн номлогчоор дуудагдж билээ. Өнөөдөр тэнд ариун сүм мөн дөрвөн гадс байна. Би Массачусетсийн Кембриж рүү сургуульд явхаар Албукеркээс явсан. Массачусетс Роуд Айлендд ганцхан сүмийн байр нэг дүүрэг байсан. Би ихэвчлэн түрээсийн байранд юм уу засаж янзалсан жижигхэн байшинд явагддаг байсан. Жижигхэн салбарт ариун ёслолын цуглаанд оролцохоор уг үзэсгэлэнт газрын толгод дундуур явдаг байв. Одоо Белмонтод бурхны ариун сүм байгаа бөгөөд гадснууд хаа сайгүй байна. Ихэдсэн өөрийнхөө сүнсийг тэдгээр ариун ёслол дээр ирсэн хүмүүстээр юулж байсныг тэр үед би олж хараагүй. Би үүнийг мэдэрч байсан ч хаан тулсаа байгуулж алдаршуулах ихэдсний төлөвлөгөөний цар хүрээ цаг хугацааг харж чадаагүй. Нэгэн бошиглогч ичлэлээр дамжуулан одоо бидний харж мэдэрч байгаа зүйлийг харсан. Бид тоогоор их байхгүй ч гагцхүү өсөн нэмэгдэж байгаа эерэг нөлөөлөл гайхамшигтай байх болно гэж Нефай хэлсэн. Мөнхөө улиран дохоохтоор би бурхны хурамны сүмийг болгов. Энэ нь тоогоороо цөөн байв. Мөнхөө улиран дохоохтоор би Нефай хурамны сүмийн гэгэнтүүдийн дээр мөн газрын гадаргуугаар нэг тархсан ихэдсний гэрээ байгуулсан хүмүүстээр буух бурхны хурамны хүчийг болгов. Мөн тэд ялгуусан алдар суунд зөв шударга байдал хийгээд бурхны хүчээр зэвсгэлсэн байв. Энэ эрин үйдэх бидний нөхцөл байдал болон бидний хүлээж буй боломжуудын талаарх үүнтэй төстэй бошиглолын тодорхойлтыг сургаалбай гэрээнд сэтгэлсэн байдаг. Хичнээн агуу ажлуудыг эцэг гартаа байлгаж мөн та нарын төлөө бэлтгэснийг та нар хараахан ойлгоогүй байгаа билээ. Мөн эдгүй та нар бүх зүйлийг дааж чадах нь үгүй гэсэн хэдий ч зоригтой бай. Учир нь би та нарыг удирдах болно. Хаан тус та нарых болоо. Мөн үүндэрх ажлууд та нарых билээ. Мөн үрд мөнхийн баялгууд та нарых бүлгөө. Мөн бүх зүйлийг талархалтайгаар хүлээн авдаг тэрээр алдар суут болгогдох болно. Мөн энэ дэлхийн зүйлүүд тиймээ бүр 100 дахин түүнд нэмэгдэх болно. Бурхны ажил хайрын талархдаг байхаас ирдэг өөрчлөлт сүм дээр цөм даяар өснө нэмэгдэж байгааг би мэдэрсэн. Энэ нь итгэлийг сорих цаг мөчид бүр цаашид амьд явахад туслахыг Бурханаас гуйх цаг мөчид сүмийн гишүүдийн дунд илүү өсөж байгаа мэт санагдаж байна. Алмагийн хүмүүс үүрхэд хүнд ачааг нуруунд дээр нь тавьж байсан амилионы хэрцгэлэлд хүнд бэрхшээлийг туулж байсантай адил бидний туулж буй амьдралд мөн ийм өчүүд байх болно. Мөнхөө улиран дохоохтоор ихэсний дуу хоолой тэдний зүдгүүрт үйд ирж өгөөснө нь тэргүүнээ өргөцгөө мөн тайтгарах тун. Учир нь надад хийсэн та нарын гэрээний тухай би мэднэ. Мөн өөрийн хүмүүстэй гэрээ хийж мөн тэднийг боочлоос чөлөөлөх болно бэ. Мөн та нарын мөрөн дээр тавигдах хашаануудыг бүр тэдгээрийг нуруун дээрээ байгааг ч мэдрэхгүй болтол бүр та нарыг боочлолд байх үед би түүнчлэн хөнгөлнө. Мөн та нар цаашид миний гэрчлэгчд болон зогсох болно. Мөн та нар ихэзэн бурхан би өөрийн хүмүүст тэдний зүдгүүрт үед зочилдгийг та нар гарцаагүй мэдэж болохын тулд би үүнийг хийх болно. Мөнхөө идүүгээ улиран дохоохтор Аалма болон түүний ахтүсийн дээр тавигдаж асан ачаанууд хөнгөлөгдсөн байлаа. Тийм ээ, тэд ачаагаа амархан дааж чадахын тулд ихэсэн тэднийг хүчрэгжүүлсэн билээ. Мөн тэд баяртайгаар мөн төвчээртэйгээр ихэсэн эзний бүх тааллуудад захирагдсан болоо. Бидний бурхантай хийсэн гэрээгээ сахисан үед ялангуяа сахихад хүнд байгаа үед түүний аль хэдийн бидний төлөө хийсэн зүйлд талархсан мөн итгэл гарган твчих хүч чадлыг гуйсан залбирлыг тэрээр сонсож мөн хариулсан гэдгийн гэрчин та бид юм. Тэр нэг бас удаа бидний баяр жаргалтай мөн хүчрэхэг болгож байсан. Та нар талархлаа илэрхийлж хүлээж буй сорилт бэрхшээлд өөрсдийгөө болон бусдыг хүчрэгжүүлэхийн тулд хүндэтгэлийн өдрийг сахиж энэ өдөр шүтэн бишрэхийн тулд юу хийж болохоо бодож байж магадгүй. Та бурхны өөрт чинь өгсөн бүх зүйл талархан хуваарь болон гэр бүлээрээ залбирснаар эхэлж болно. Ихэвчлэн өөртөө болон бусдад өөрчлөхийн тулд танаар юу хийхийг хүсэж байгааг мэдхийн төлөө та залбирч болно. Ялангуяа ихэвчлэн таныг явуулахыг хүсэж байгаа ганцаардсан тусламж хэрэгтэй байгаа хэн нэгнийг хэлж өгөх ариун сүнстэй байхын төлөө залбирч болно. Тэр та нарын залбиралд хариулах болно гэдгийг би амлаж байна. Та нар хүлээн авсан хариултуудынхаа дагуу үйлснээр хүндэтгэлийн өдөр баяр баясгалантай байж зүр сэтгэл танд талархлаар бэлхэх болно гэдгийг би амлаж байна. Би бурхан эцэг та нарыг мэддэг мөн хайрладаг гэдгийг гэрчилж байна. Аврагч та нарыг хайрлсан учраас нүглийг танд цагаатгасан. Тэд Йосеф Смиттер эрэхтэй түүний нэрийг мэдэж байсантай адил та нарын нэрийг ч бас мэднэ. Энэ бол Иесус Христийн сүмдэр тэрээр та нарын бурхантай хийж шинчилсэн гэрээнүүдийг хүндэх болно гэдгийг би гэрчилж байна. Та нарын мөн чанар өөрчлөгдөн аврагчийнхтай илүү адил болно. Та нар үнний эсрэг уруу таталт, эргэлзээний эсрэг зогсохоор хүчрэгжүүлэх болно. Та нар хүндэтгэлийн өдөр баяр баясгалан олно. Би энэ бүхнийг Эхэзэн Иесус Христийн нэрээр амлаж байна. Амен.
Our Heavenly Father, we love you.
Бид танд хайртай. Бид элчлэлдэр ирсэн захиасуудад гайхалтай хөгжимд талархаж байна. Бид сурсан зүйлдээ, мэдэрсэн зүйлдээ талархаж байна. Бид амьд богшиглогчтой талархаж байна. Бид ерхийлэгч Томсос Мосон таартай. Та богшиглогчийг ажиллаж хүчирхэгжүүлнэ үү? Бид таны хүү Есүс Христэд талархаж байна. Түүний амьдрал, тохинолол, түүний баяр баясгалын захаст мөн түүний цагаатгах золиослол талархаж байна. Бид бүгдийг ажилтгт нь талархаж байна. Бид үргэлж түүнийг дурсан санах болтугай хэмээн залбирч байна. Түүний нэрээр залбирч байна. Амен.
This has been a broadcast of
Энэ бол Иесус Христийн хожимын гигантүүдийн сүмийн хагас жил тутмын 186 дахь ерөнхий чуулган байлаа. Уг хэлсэн хүмүүс нь сүмийн ерөнхий эрх мэдэлтнүүд болон албан тушаалтнуудаас сонгогдсон юм. Уг хурлдааны дуулыг Mormon Tabernacle-ийн найрлын дуучид дууллаа. Энэхүү шууд нэвтрүүлгийг Bonneville Distribution олон нийтийн үйлчилгээнд зориулсан нэвтрүүллээ. Уг нэвтрүүлгийг бичгийн зөвшөөрөлгүйгээр дахин нэвтрүүлэх, бичих, хуулбарлах болон бусад хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно.